igen, Danmark med far på. Hop ombord, det er den smarte vej. Kom, 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 bare
ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
Ja, det er den smarte vej.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer og giver sig selv 100%. Og i denne første episode efter sommerferien er det med en mand, der slog igennem med anarkistisk komik sammen med Simon Juhl i Banjos Likørstue. Han er kendt som flere figurer, blandt andet Kenneth, Kalifo og Hypnos for Knippers. Han gjorde Bingo Great Again, han har fået flere ord i slangordbogen, og så har han genopfundet sig selv, vil jeg næsten sige, med programmerne Forladte Steder og Nul Stjerner med makkeren Morten Kirchhoff, hvor de henholdsvis opsøger forladte bygninger og, ja, steder, og besøger nogle af de mest usle hoteller rundt om i verden. Og til oktober er han tilbage på scenen med sit nye comedy show, Ser man det? Mit navn er Elias Eliots. Det er en stor fornøjelse at byde velkommen til Jan Elhøj.
Tak for det.
Velkommen til, Jan.
Tak.
Det er dejligt at have dig på besøg. Mm. Jeg har glædet mig. Der er meget at snakke om.
Ja.
Det er der.
Efter et langt liv i showbiz.
Jamen, det var det. Så vi tager første del ud af 10 af den her maraton-podcast. Ja. Jeg håber ikke, du skal noget mere i dag.
Nej, det skal jeg ikke.
Åh, det er perfekt.
Jeg er jo arbejdssøgende. Nej, det skal jeg.
Indtil oktober.
Ja.
Jan, det her, den her podcast hedder 100% Komiker.
Ja.
Så jeg starter altid med at spørge mine gæster, hvad var dit første møde med comedy i alle mulige afskygninger?
Ja, altså, ja. Det må jo have været sådan noget revy.
Ja.
På fjernsynet, tænker jeg.
Cirkusrevyen.
Ja.
Tivoli-revyen.
Ja.
Hvad der nu blev sendt.
Ja, præcis. Og så vel også gamle danske film.
Mm-hmm.
Det er jo også comedy.
Det må man sige.
Så det har nok været det. Og der har jo været lille bitte. Jeg tror, første gang, jeg sådan ligesom begynder at optræde, der er måske sådan noget 10 år eller sådan noget. Mm-hmm. Når der er noget nede på klubben eller noget. Så tænker jeg, det jeg skal lave et eller andet dumt til det her arrangement. Det kunne være at trylle, uden at have forberedt sig.
Mm-hmm.
Bare fordi, altså, det er jo taknemmeligt publikum, når der er pædagoger, ikke? De skal jo altid lige sørge for, ja, det var skide godt, det der.
Så det var det, du fik storhedsmandet?
Ja, det var det. Nej, men det ved jeg ikke. Så synes jeg bare, det var sjovt. Jeg har jo altid været sådan klassens klovn, og så tænker jeg bare, det lad mig se, hvad jeg kan gøre for at få folk til at grine.
Mm.
Og Det er jo så blevet min levevej, kan man sige.
Ja. Hvor tror du, det kommer fra, det der ønske om at få folk til at grine?
Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Jeg tror, det er en blanding af sådan et overlevelsesinstinkt fra min side, men så tror jeg også, jeg har det lidt med i generne fra... jeg kender jo ikke min far, men min morfar var også lidt af en gøjler.
Mm.
Så han har jo nok været en inspiration. Han optrådte også ikke til sådan, altså var ikke sådan stor kunstner kendt, men jeg har nogle sort-hvide billeder, hvor han står sådan, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, sådan stang.
Og med sådan
hvor man kan spille og tromme og sådan noget. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Sådan nogle billeder, og altså han lavede alle mulige ting op i vores sommerhus. Der havde vi Lokum, som jo er uden træk og slip. Og der, han var også skiltemaler og autolakér. Og han havde så malet et håndmalet skilt, hvor der stod tordenboksen uden på lokummet. Og så har han sat æggebakker op i loftet, for ligesom at dæmpe lyden derinde. og min mor har så også sagt, at jeg er sådan, på en eller anden måde minder meget om ham.
Ja.
Ja.
Men det lyder også som om, altså han lavede også komik. I hvert fald en del af det sikkert sådan lidt under Bæltestedet.
Ja, ja. Og han gjorde det jo ikke... Altså han gjorde det... Jo mest for sin egen skyld, han havde ikke noget sådan behov for altså han var autolakeret.
Ja.
Men jeg ved altså, jeg kan bare godt lide det. Nu synes jeg, det er sjovt, og nu har jeg jo lavet det så mange år, jeg prøver ligesom at udfordre mig selv. Og det er jo også det, jeg gør med min nye show her. Der laver jeg jo stand-up, det har jeg aldrig lavet før.
Nej.
Og det er der også en lille del af mit show, der er stand-up. Og det har været en skide sjov udfordring.
Mm. Har det været noget, du havde ønsket igennem årene, eller kigget?
Nej, egentlig ikke. Men jeg har jo også haft lidt comedy-angst i mange år, faktisk. Jeg er blevet lidt træt af det, fordi jeg synes, når noget bliver for mindre for meget ved arbejde, så går jeg kold på det. Og da jeg ligesom lavede rigtig meget satire, der var det sådan noget med, nu kører bussen. Det var ikke så mig, der sagde det, men det var den tv-kanal, man var på. Eller hvad det nu var, radiostationen. Så nu kører bussen, og så skulle man ligesom bare levere. Og jeg tror, når det bliver for meget arbejde eller sådan samlebåndsagtigt, så går jeg kold på det, fordi så dør kreativiteten. Og det gjorde egentlig, at jeg i mange år slet ikke lavede noget.
Ja.
Altså, faktisk. Og jeg havde også en depression, kan man sige, så jeg lavede slet ikke noget.
Nej.
Det var dyrt.
Men lad os spole tilbage, Jan, til begyndelsen på det hele, inden du kom til depressionen. Fordi du voksede op i Sorgenfri.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg ved, du selv har udtalt, at det var stedet, der bestemte ikke for dig, i hvert fald led op til sit navn.
Det ved jeg ikke. Så folk tænker, jeg har altid lavet joken med at sige, jeg er jo opvokset i Nordsjælland, men er det så tre højhus på Grønnevej? Og det var ikke, altså, der var ikke noget. Jo, det ballade, der var, det var noget, vi lavede. Men det var et godt nabolag.
Ja.
Det er jo, hvad man gør det til, kan man sige. Så på den måde var det godt. Det var ligesom mere, hvad kan man sige, mit eget miljø, der hvor jeg kom fra. Det var nok det, der ligesom har præget mig.
Ja, fordi...
Så det var ikke gaden?
Nej.
Det lyder langt federe.
Det var gaden, jeg gik på.
Ja, og så kører man ned på Grønnevej i Sorgenfri, og jeg tænker, okay, det er fucking idyl. Altså, der er tre højhuse med 14 etager, og der er helt stille.
Ja.
Ja,
og det var der, du var.
Det var der, jeg var.
Og du voksede op, du nævnte også selv, du aldrig rigtig kendte din far. Men ligesom havde din morfar i din omgangskreds. Var det også noget, hvor at komikken ligesom på en måde blev et afløb for dig på?
Jeg tror egentlig, det var noget. Jeg tror måske, det var noget med, at jeg fandt ud af, at det var et sted, jeg kunne blive anerkendt.
Ja.
Altså, at jeg kunne få folk til at grine. Forholdsvis nemt. Altså, selv pædagogerne, jo, som skulle prøve at være alvorlige, de var jo nødt til at knække sammen nogle gange, når jeg fandt på noget. Jeg havde, der var sådan noget, hvad fanden har været der, sådan noget 13-14 år, der begyndte jeg sådan noget med at sige et ord hele tiden. Altså, i klubben og sådan noget.
Et ord, du selv fandt på?
Et ord, jeg selv fandt på.
Ja.
Og så ventede jeg egentlig bare på, at det spredte sig. Og så endte jeg jo med, at pædagogerne også rendte rundt og sagde det. Og så lige så kunne man høre nogen over på naboskolen, Fuglsanggårdsskolen, så kunne man høre nogen derovre, du ved, så cyklede man lige forbi, når man skulle svømmehallen eller noget, så kunne man høre nogen der gik og sagde det. Og sagde, nå, okay. Så ja. Det var jo ligesom mine hits.
Ja.
Altså, nogen, de lavede en popsang på 3:30. Jeg sagde bare et ord, og så sagde jeg det rigtig mange gange, og så kunne jeg ligesom høre, at det spredte sig.
Hvad var det for eksempel for ord? Kan du huske det?
Og jeg kan ikke huske nogle af de gamle. Jeg har gjort det senere hen, også med nogle af mine figurer, ikke? Altså, Krammervilli, han sagde for eksempel jumme, jumme. Så var der kondiløberen, han sagde flytter for helvede. Det siger folk jo stadigvæk i dag.
Ja. Især på cykelstien.
Især på cykelstien, ikke? Så det er jo lidt sådan en one-liner, altså sådan et, og så se, jeg ved jo så bare, fordi jeg har gjort det som barn, siger, man skal bare sige det nok gange, så spreder det sig. Så det har jeg jo brugt meget i mine sådan figurer, sagt, de skal have en eller anden punchline.
Ja.
Og det kommer jo nok derfra.
Ja. Ved du, hvad der ligger til grund for den her leg med ord, som du har haft?
Nej, faktisk ikke.
Nej.
Egentlig ikke. Det var bare noget, der kom sådan lige pludselig, men det er sgu et godt spørgsmål. Leg med ord. Hvorfor? Hvor kom det fra? Det ved jeg faktisk ikke. Det er nok, fordi jeg ikke kan forklare det. Altså, det er ikke sådan noget med, så læste jeg den her bog, eller så hørte jeg det her radioprogram, eller det bare, ja, det kom bare.
Ja.
Det kom til mig, og så endte det i, den dansk slangordbog.
Ja, fordi du har fået ud af Scholler.
Ja,
i dansk scene,
ja, jeg ved ikke, hvor tit de fjerner nogen, men jeg har haft ret mange. Jeg kan ikke huske, jeg har en derhjemme, hvor jeg sidder krydset af. Der var også sådan noget som rockerovl.
Rockerovl?
Ja.
Hvad er det?
Jamen, det var der i starten, da alle begyndte at have mobiltelefoner. Der havde Sony Ericsson, de havde sådan en ret dyr mobiltelefon. Du skal sige, at den kostede nok 10.000. Det er jo ikke noget i dag.
Nej.
Men det var mange penge dengang.
Ja, ja.
Og det, der ligesom var med det her, det var den dyreste telefon, nærmest man kunne få. Sådan en Sony Ericsson med sådan en lille antenne på. Jeg kan ikke huske, hvad modellen hed. Det var også ligegyldigt. Men det var primært rocker, der flexede den. Og så synes jeg bare, det var sjovt, det med, når de snakkede telefon, så skulle de ligesom have armen herud. Altså sådan, så albuen peger lige ud i luften.
Ja.
Og de gjorde meget ud af at flexe den der mobiltelefon, så tænker jeg bare, at det var et rockerovl. Jeg forstod det der. Det sagde jo lyd, når man trykkede på tasterne. Så det blev til rockerovl. Og så, ja, det ved jeg ikke, det var måske sådan noget 10 år efter, så kan jeg huske, at jeg hørte et radioprogram, jeg tror det var på P1, om den her danske slangordbog, og så tænker jeg, det var vist Politikken, der udgav den, så tænkte jeg, den skal jeg da have. Og så begyndte jeg at sidde og kigge i den, og sagde, nå okay, det var da meget sjovt. Og det minder jo så lidt om, hvad skal man sige, det er fra min barndom af, hvor jeg ligesom sagde nogle ord.
Men ja, nu, i stedet nu, for på skolen på den anden side af vejen, så var det pludselig Politikken slangordbog, du rød i.
Ja, ja.
Og det var uden, du havde gjort noget for det.
Jeg har gjort noget for det, og så er det jo det der med, når jeg ligesom har sagt, det er sjovt, det ord har jeg fundet på. Så, ja, det kan
alle sige.
Ja, ja, så, jeg har hørt det i Jylland, så ja, men det kan godt bevæge sig rundt og komme igen. Og så er der jo nogen, der kræver bevis jo. Mm. Ikke? Så er der nogen, der siger, hvordan kan du bevise det? Og det er jo ikke noget, jeg har tænkt over. Altså ligesom, nu skal jeg have bevismateriale for at kunne, blære mig med det. Mm. Ikke fordi jeg blærer mig, men du ved, for ligesom at kunne sige, den er altså god nok. Men der er der jo et ord, det sjolder jo. Det kan jeg bevise, at det er mig, der har fundet på det. Og det er fordi mig og min ven Anders jo lavede det her blad, der hedder Angry Ass, og der tager jeg et billede. Det må man godt sige, det her program. Der er jo en meget populær ting, I ser og hører, der hedder Ugens Krøbling. Altså uofficielt. De havde altid en historie om en, der havde lidt svært på grund af et handicap, hvilket jo er dybt tragisk, men jeg synes nærmest det er mere tragisk at se og høre vælge at putte sådan en historie i. Det er der så mange andre blade, der gør bedre. Men det var der i hvert fald, og så sidder så en dreng med et forholdsvis kraftigt hageparti. Mm-hmm. Og så mig og Anders, vi laver det her, collageblad, der hedder Angry Ass. Og vi sidder der, og vi har stakkevis af gamle pornoblade, og Se og Hør og Hjemmet og alt muligt andet, som vi så tager billeder, og så sætter vi andre tekster på fra andre historier. Det brugte vi meget tid på, primært netter på det. Mm-hmm. Men der ser jeg så det der billede, og så sidder jeg og kigger på det, og så siger jeg til Anders, han sidder her over ved et bord, og så vender om og siger, ligner ham her ikke en, der hedder Scholler-drengen? Og så er han bare helt flad og grin. Og det blev så til Scholler-drengen, og det blev så til et ord, som jo, ja, vi havde jo ikke rigtig tænkt over, hvad det ligesom skulle betyde noget, men det blev jo så i hiphop-miljøet til, at når en person var lidt hvad er sådan noget? Ja, altså ikke så god til det, de...
Middelmåde, ikke?
Ja, eller uheldig.
Mm-hmm.
Altså sådan lidt uheldig.
Kikset.
Ja, kikset. Det blev det til. Der var også nogen, der lavede nogle klistermærker for en del år siden, hvor stod Scholl og Fri Zone. Så det blev lidt sådan et i hiphop-miljøet, sådan et ord med, at han er også en Scholl og ham der og sådan noget. Altså, ja. Så det er jo ligesom den, jeg har, hvor jeg siger, den...
Det var det.
Men jeg har ikke behov for... Jeg synes jo bare, det var sjovt at kunne konstatere, at noget lige pludselig endte i en bog.
Ja.
Altså, og sige, nå, okay. Så jeg har stadig bogen med min... ja, men det er jo ikke noget... Jeg synes bare, det er sjovt. Det er jo ikke noget, jeg ligesom bruger tid på. Og, men jeg har ikke fået noget diplom eller noget.
Det kan stadig nås. Ja. Jeg laver et diplom til dig bagefter, Jan.
Tak.
Det bliver super fint. Jeg ved også, at du på et tidspunkt i slutningen af 80'erne, 90'erne, var en rimelig stor del af graffiti-scenen herhjemme.
Mhm. Det er rigtigt.
Jeg er ikke en stor del af graffiti-scenen, så altså, var det også at sætte en masse ord på væggene rundt omkring, eller hvor I nu kom til?
Nej, altså jeg tror egentlig, det handlede noget om, selvfølgelig at det var spændende, men også at det var kreativitet. Altså alt, der er kreativt, det skal jeg bare have fingrene i. Også om det er keramik.
Ja.
Jeg er sgu ikke bleg for lige at dreje en tekop eller en lille oliven. Skål.
En ny banevej for dig, eller en ny livsvej?
Nej, det er det ikke. Jeg har drømt om det. Jeg var også meget tæt på at købe en keramikovn, men jeg synes, der gik lidt for meget rødløg i den, hvis du forstår. Altså, der var alt for mange, der skulle i gang med, ligesom du ikke kan købe mad nogen steder, uden der er syltet rødløg, så synes jeg også bare, at alle skulle lave keramik. Og det var ikke, fordi jeg drømte om at sælge dem, det var, fordi jeg godt kan lide den kreative proces. Så jeg tror egentlig, det var det, og så har jeg jo altid været noget af en rod. Altså, jeg har gået på 5 forskellige skoler, det tænker jeg, der er en grund til. Jeg lavede jo et foredrag her for et par år siden, der hedder Problembarn, og der måtte jeg jo så ligesom kigge tilbage og tænke, hvad er det? Jeg fortæller selvfølgelig ikke alt, hvad jeg lavede, men du ved, hvorfor, og hvor endte jeg, og hvordan gjorde jeg, og der gik jeg jo på en kostskole, der hedder Torup Kostskole, og det her troede jeg faktisk helt frem til, jeg skulle lave mit foredrag, der hedder Problembarn, der troede jeg, det var en kostskole, men da jeg så fandt en Facebook-gruppe, så fandt jeg ud af, at det hed en observationsskole. Det blev bare altid, jeg har altid fået at vide, at min mor, det var en kostskole.
En observationsskole,
ja.
Hvor der så bliver holdt ekstra meget øje med.
Altså, det var ikke sådan noget med nogen, der gik amok og rev dørkarmene ud og sådan noget. Det var en pissegod skole. Altså, jeg tror, vi var 6 i hver klasse eller sådan noget. Og jeg kan huske det der med, da jeg kom tilbage i folkeskolen året efter. så var jeg, man fik jo, hver halvår fik man en ny matematikbog.
Ja.
Og der var jeg altså et helt år forud, så jeg lærte virkelig meget af det, som jeg ikke interesserede mig for.
Ja.
Lærte jeg der, fordi forholdene var nogle andre nogen. Det var en virkelig, virkelig fed skole at gå på.
Ja.
Men jeg har også gået på efterskole og værkstedskole og ungdomsskole og altså alt muligt. Jo, som heller ikke rigtigt. Altså, det var sgu meget fedt, men der var selvfølgelig børn, der var der af forskellige årsager, og det var ikke alle, der ligesom havde, hvad skal man sige, måske evnerne eller fundamentet til ligesom at få noget godt ud af det, men som godt kunne ødelægge det for andre.
Ja.
Og det er lidt ærgerligt, og det tror jeg også at godt kan være et problem i dag. Altså det der med, at nogen ligesom bliver puttet ind i et eller andet, fordi man ikke ved, hvad man skal gøre af dem.
Ja.
Men de rent faktisk altså har mulighederne for og få styr på deres liv. Men hvis man ligesom bliver puttet ind i en eller anden kasse, det tror jeg, Fuglendorf kan snakke mere om, så kan det godt være. Men det var ikke en kamp for mig på nogen måde. Hvad skal man sige? Jeg har nok altid været min egen bedste ven, på en eller anden måde, grundet min sådan, opvækst og sådan noget. Så jeg har altid sådan, været meget god til at tage vare på mig selv. Der er jo mange, der er på den slags skoler, som roder sig ud i kriminalitet. Det har jeg også selv gjort. Men det var egentlig bare, fordi jeg fandt ud af, at jeg var god til det. Men min pointe er bare, at der er mange i det miljø, eller i de her, sådan, hvad kan man sige, når man kommer ind i sådan nogle skoler for problembørn, eller hvad fanden man skal kalde det, så er der jo mange, som bliver set som svage, som, hvor der så kan være nogle grupperinger eller nogle ældre, fordi det er altså sådan, de yngre ser jo op til de ældre, som kan ligesom blive trukket ind i et virkelig, virkelig dårligt miljø. Og det har jeg aldrig været fascineret af, heller ikke da jeg var kriminel. Det kunne godt være, at jeg havde forbindelse af det kriminelle miljø, men jeg var ikke fascineret af det. Jeg synes ikke, det var sejt.
Hvorfor gik du så ind i det?
Fordi jeg var god til det.
Og hvorfor var du god? Hvad var det, du var god til?
Jamen, jeg var god til ikke at blive taget. og jeg var god til at... Altså, det er jo igen kreativiteten. Det var kreativiteten. For mig handlede det om at få det planlagt og få det gjort, så det ikke blev opdaget.
Ja.
Det handlede om, hvordan fanden kunne man finde ud af, hvordan man slog en alarm fra på et sted.
Og hvordan fandt du så ud af det?
Jamen, så måtte jeg bruge min kreativitet. Dengang var jeg kan ikke huske, hvad det hed, der var jo Securitas, men de var jo ret store på alarmsystemer. De havde nogle alarmsystemer, hvor du bare skulle trykke en kode på sådan en lang, smal boks.
Ja.
Og det er jo altid 4 cifre. Og hvad kan man så gøre? Kommer der lige en lille fif til alle de kriminelle spiger derude. Jamen, så kunne man jo for eksempel tage sådan en overstrengstus, og så kunne man tage det yderste panel af, og så kunne man male alle de der. Der sidder sådan nogle gummiknapper inde bagved, som ligesom går ind på elektronikken. Og hvis man så maler dem, så kan man se, hvad for en 4 tal det er. Og så kan man jo komme tilbage, og så kan man vurdere, hvad for nogle tal det er. Og så kan man jo prøve sig lidt frem. Det vigtigste er jo at give det tid, kan man sige. Og så kan de jo gå og tænke lidt over, hvordan fanden alle deres computerram er forsvundet inde i firmaets lager.
Ja. Vi havde jo kode på.
Ja, præcis.
Stod,
vi havde alarm på.
Ja, jeg ringede til Securitas. Hvad fanden
er det? Ja, så der var alle mulige ting, og det var egentlig det, jeg synes, det var sjovt. Og så tror jeg egentlig også, altså, jeg kunne godt være endt der, men alligevel ikke, fordi jeg tror egentlig, min sådan evne til ligesom at tænke, det er et skrøjet miljø. Altså, det er jo ikke dem der er ikke seje. Jeg havde også en af mine barndomsvenner, han sad i 16 år i fængsel for narko, som jeg var inde at besøge i Vridsløse. Jeg har ikke set ham i mange år, men det var faktisk op til mit... Jeg lavede et andet foredrag om ungdomskriminalitet. Der besøgte jeg nogen i Jyderup fængslet, for ligesom at høre om deres livsvej og hvorfor de var ind der. Jeg fandt så ud af en af mine gamle barndomsvenner. Han sad 16 år i fængsel, så ham tog jeg ind og besøgt og ligesom se det der fængselsmiljø. Altså, det er jo sindssygt, der sidder folk, der skal sidde i et årti, men lige snart de kommer ud på det der fælles areal, så er de jo fucking konger alle sammen og sådan noget. Du skal lige huske, og du skylder mig, så bare tænker, smider du den der fucking facade, altså, så bare vær dig selv, ikke?
Ja.
Altså, det der sejhedskultur. Som jeg så har brugt senere hen til noget satire, ikke?
Du har kun brugt det til noget positivt, fordi det,
ja, altså,
det lyder lidt, når jeg sådan hører dig fortælle om de her ting, som om, at du kunne sagtens have fortsat ned ad den vej. Og det lyder som om, at du kunne sagtens have altså, gjort meget ud af det, mm. og blevet sådan sikkert rimelig stor yeah. kriminel.
Yeah.
Men som du selv siger, der var det kun det, at du kunne se på de andre, hvor ufedt det egentlig var, der gjorde, at du ikke fortsatte? Eller hvad var det, der
Nej,
gjorde,
overhovedet ikke, for jeg var sådan... ikke fascineret af dem. Sådan i slutningen af min sådan kriminelle løbebane, havde jeg jo et fuldtidsarbejde.
Mm-hmm.
Jeg arbejdede i et EDB-firma, og så gik jeg og fiflede mig lidt i fritiden.
Ja, sådan en job.
Og lavede også musik samtidig. Jeg startede med at lave musik i 1989, så jeg lavede alle mulige ting. Mm. Så det var ikke sådan noget med en om... Og det var egentlig ikke for pengenes skyld. Det var sgu lidt ligegyldigt. Det er jo bare udfaldet af succes, kan man sige, hvis det lykkes, så har der nogle penge i den anden ende, men det var aldrig, jo, altså, og jeg har købt nogle meget atypiske ting for de penge fra den periode. Altså, jeg købte jo vinylplader, pladespillere, keyboards og alt muligt. Det tror jeg sgu ikke.
Nej.
Der er så mange andre kriminelle, der har brugt penge på. Det har nok været noget med at lege en fed bil, eller lease, eller købe.
Og vise, hvem man er.
Ja.
Så var det sådan mere naturligt for dig, at du ligesom bare glæde væk, glæde i en anden retning?
Nej, jeg lavede bare så mange andre ting, og så lavede jeg jo musik, og så lige pludselig så kom der hul på det. Og så lavede vi jo... så kom jeg jo op med ideen til det der hit, Nu Tænker Du Nero med Los Umbrellas. Og så vidste jeg jo, at der kom nogle penge ind på det, og så valgte jeg at sige mit fuldtidsarbejde op, og sælge min lejlighed på Vesterbro og flytte ud i mit studie, hvor jeg så boede og lavede musik på fuld tid.
Ja.
Og så tog vi til Los Angeles og lavede musik, og så kom jeg hjem, og så skete der lidt med satiren, og det blev så til radioprogrammet Bandefri Kørestue, som så blev til tv-programmet Bandefri Kørestue. Så jeg kunne lige så godt have siddet i dag og været fuldtidsmusiker.
Ja. Ja, fordi du startede jo, du nævnte selv Nu Tango De Nero, men det startede jo også heromkring.
Yeah. Nowadays everybody looking for that money and shit. Get paid for the 90s. But you know what I'm about. I'm all about that million, the platinum
plate. Hard to find. Som producerer?
Måske. Jeg kan ikke huske det.
Det er helt tilbage fra 97. Et album med... Skal vi se her. Detail.
Nå, det er det der. Okay. Ja. Ja.
Vi er langt tilbage.
Ja.
Vi er meget langt tilbage. Vi er næsten sådan spændt. Du kan huske det.
Ja, jeg kan godt huske det nu, for jeg kan huske samplet.
Ja.
Ja, det er rigtigt. Nå, hvor sjovt.
Langt siden du har hørt det?
Jeg har ikke hørt det, siden jeg lavede det.
Nej.
Jeg skal faktisk være sammen med Nikolaj på lørdag.
Ja. Altså, hvornår startede du med at lave musik? Hvordan begyndte det?
1989 startede jeg. Det var lidt anderledes at lave musik dengang. Musikudstyr var jo dyrt, men jeg købte en sampler. Der var varm. Den købte jeg en, der hed Mule, som havde fået et eller andet sted fra. Og så købte jeg den, og så købte jeg en spolebåndoptager, kan jeg huske. Så lånte jeg en af mine venners Commodore, hvor der var et eller andet musikprogram på. Så sad jeg og rodede lidt
Amiga?
Med. Eller var det Amiga?
Ja, det kan godt være, det var Amiga. Der var noget på Amiga i hvert fald.
Ja, der var i hvert fald Atari, fik jeg senere. Det hedder Cubase, men det, jeg tror faktisk, du var ret i, det var Amiga. Jeg kan ikke huske, hvad jeg mærkede, men jeg kan bare huske, det var sådan en bred, flad en.
Ja.
Ja, så begyndte jeg at sidde og rode lidt med det også. Så jeg har jo lavet mange kreative ting, og det er jo nok bare fordi, jeg fandt ud af, at ligesom, det var det, jeg var god til, eller det, der interesserede mig for den sags skyld. Så det har været sådan i 89, at jeg ligesom gik rigtigt ind i det og brugte tid på det.
Ja, og hvordan gik du så fra at sidde derhjemme til rent faktisk at begynde også at producere noget?
Altså, det er jo meget med sådan nogle... Altså, det er jo også det med hiphop-miljøet. Det er jo det der med, med alle miljøer og subkulturer. Jeg synes ikke rigtigt, der findes så mange subkulturer mere. Det hele er glædet lidt sammen, men det er jo en anden snak. Men det er jo det der med, så finder man jo nogen, der er ligesindede, og så... Det, sådan var det jo også med graffitien jo. Så, der var jeg 12 år, så fik jeg at vide... I Sorgfri, der var der en lille klub, jeg tror, den hed Tigers, nede i kælderen under højhuset, hvor der blev spillet musik. Der var en lille diskotek, Sortlands diskotek. Så jeg skulle bare tage elevatoren ned fra 5. sal, og så kunne jeg gå ned og stå med mine hvide bomuldshandsker, og det var sådan noget i 1984.
Og breakdance?
Ja. Og så fik jeg at vide, at der var noget, der hed Thomas Beheil inde ved Nørreport, hvor der kom dansere og graffitimalere fra hele Københavnsområdet. Så tog jeg det ind, og lige pludselig havde jeg venner i hele Storkøbenhavn.
Mm.
Og sådan er det jo med de miljøer. Man finder jo hinanden, når nogen, der går op i det samme. Og så er det jo et... Så sker der ting.
Ja.
Ja.
Er der også i hiphop-kulturen, eller måske dengang, også lidt den der anarkistiske comedy-ting involveret eller indblandet i det? Modsat det, mange andre musikkulturer måske?
Nej, altså det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor meget man ligesom tager fra den amerikanske kultur, jo, som er meget selviscenesættende og meget, her kommer jeg, og jeg har 12 biler og 4 guldkæder. Men jeg tror egentlig, at det er jo ikke rigtig vores... Det kan godt være, at det er blevet det, ikke? Altså nu har vi jo nogen, der flexer på den måde. Branko og sådan noget i dag. Men dengang var... Vi havde nok en lidt... Hvad skal man sige? Ja, en lidt mere satirisk... eller sådan... Ikke så selviscenesættende.
Ja.
Altså vi gik jo meget op i det, men det var ikke på den der... på den der flex-måde.
Nej.
Altså det var det ikke. Og man kan sige, der findes jo mange... afarter, eller mange subgenre, eller hvad man vil kalde det inden for hiphop. Altså, der var jo også nogen, der lavede satirisk rap, for eksempel også amerikaner. Der var en, der hed Bismo Key, som jo lavede alle mulige sjove sange, altså om at pille næse, og alt muligt. Noget med, at han kommer hjem med en kvinde, som så er en mand, og sådan noget. Altså, så det fandtes også, kan man sige. Det er jo egentlig bare det der med, at man har et fællesskab, og når jeg sådan kigger tilbage på det, så er det jo egentlig ret vildt, at man tager en primær sort kultur, nogen, der rapper om gadekriminalitet eller sort undertrykkelse, og så står man der i helt bleg i Danmark og tænker, det kan man relatere til, men det er jo nok mere sådan været den der løsrivelsesproces og oprørsproces, som man ligesom har i de der år, hvor det giver god mening. Ja, der kan jeg da huske, når nogle af de der, blandt andet Public Enemy, som er sådan noget pro-black noget, da de kom til Danmark første gang og spillede koncert, altså der kunne man se på dem, og de tænkte, what the fuck, står der sådan en masse hvide mennesker med bumser, ikke, der på 16-17 år med baggy pants, og synes de er de vildeste, og de kan alle deres tekster. Det har også været et chok for dem, fordi at dengang var... hvad skal man sige, adskillelsen mellem sort og hvid i USA, var der stadigvæk.
Mm.
Altså, jeg har prøvet det selv, ligesom i USA, at møde de her fordomme. De er der. Jeg føler ikke, de er der så meget mere. Det er som om, vi ikke skal på samme måde bevise, men fordommene er der selvfølgelig altid. Altså, vi skal bevise, at vi er gode nok, selvom vi er hvide. Men når man kommer både... Altså, jeg har jo malet graffiti i New York, og jeg har jo produceret musik i Los Angeles, hvor jeg har stået og spillet R&B-demoer op på Babyfaces pladeselskab, hvor jeg er den eneste hvide inde i rummet og står og spiller min demo, og så henter hun vender sig om, og så siger hun, where do you say you're from? Hun kunne ikke forstå, at står sådan en hvid mand og har lavet det der musik. Altså, så de har jo også nogle fordomme, men jeg tror sådan, i hiphop-miljøet var meget god til ligesom at nedbryde det der. Man kan også huske, da første gang jeg var i New York i 1990, sammen med en af mine venner, og så havde vi været inde i sådan en wholesale butik. Vi fandt os ud af, at vi ville, de har fede t-shirts, Dan, lad os gå ind og købe. Og du skal købe 12 t-shirts. Så gjorde vi det, og så min ven, han købte en, hvor der stod Do the Right Thing på, som jo er en Spike Lee-film.
Ja.
Og to dage efter, så går vi ned af en af de der lange gader på Manhattan, og så over på den anden side, så kommer Spike Lee gående. Og så siger han, hey, drengen, kom herover. Jeg siger, fuck, det er Spike Lee. Så kommer han over og snakker, eller vi går over til ham, så snakker han med os og siger, hvor fanden kommer I fra? Han kan jo godt se, at vi ikke er lokal.
Ja.
Sådan to helt tynde hvide drenge der. Så han, vi er fra Danmark af, og sådan noget. Vi er taget til New York for at male graffiti og sådan noget. Han står sådan helt akrodet, ikke? Så siger, okay, you guys are crazy og sådan noget. Og siger, ja, yeah, og sådan noget. Og siger, I like the t-shirt og sådan noget. Så står vi lige og snakker med. Man tog ikke billeder dengang jo.
Nej.
Det
vidste de godt, hvem det var?
Ja, ja, selvfølgelig. Det var Spike Lee.
Ja, ja,
ja. Ja, soundtracket var med Public Enemy, så vi var der helt inde i tingene, men det var sgu meget... det var meget sjovt. Det var ikke en almindelig dag på kontoret, skulle jeg til at sige det der.
Ja, hvor meget eksploderede jeres hoveder der?
Vi havde det pænt vildt, fordi vi så jo ham.
Ja.
Og han kunne så se, at vi kiggede på ham, men du ved, og så ser han den der t-shirt.
Ja.
Og så siger han, hey, dreng, kom lige herover. Så skulle han sgu lige finde ud af, hvad fanden vi var for nogen.
Det var pænt sindssygt.
Ja, det var pænt vildt.
Hvad gjorde, at du ikke blev i Los Angeles? Fordi det var vel Notengo Dinero, der fik dig derover, ikke?
Jo, men jeg tror så Sten, som lavede musik med, vi var der sådan lidt derover for at, for at prøve det af. Og for, ligesom sige, jeg tror ikke helt, vi havde fundet ud af, hvad for noget musik vi skulle lave, hvis vi ligesom skulle prøve at leve af det. Men vi fandt også meget hurtigt ud af, at musik i Los Angeles handler om meget mere end musik.
Mm.
Det handler om at... stå og have ligegyldige samtaler på klubber med alle mulige folk, der måske kan hjælpe dig videre. Jeg er ikke sådan mega social anlagt, og jeg synes, jeg spildte min tid på det. Og at der var for mig, jeg var jo signet på EMI på det tidspunkt, og jeg fik foden inde hos Babyfaces, pladselskabet hedder LaFace. Men jeg synes, det gav ikke mening at være der, synes jeg. Der var for meget ligegyldighed i det, og altså for meget spildtid i forhold til at bare lave musik og lave noget fedt. Mm. Så vi rejste faktisk hjem og fandt også ud af, at vi måske ikke skulle lave popmusik. Så lavede vi bare det, vi havde lyst til, som jo primært var elektronisk instrumentalmusik. Men vi lavede også lidt derovre, når vi ligesom ikke havde nogen i studiet, så lavede vi også lidt andre numre, bare sådan, hvad vi nu havde lyst til. Og der lavede jeg jo så et nummer, som hed som handlede om Mujaffa, hans fætter, der kører rundt i en BMW. Det lavede jeg faktisk i Los Angeles, det nummer. Det første nummer, det vi lavede så, da Simon ligesom kom ind over, der lavede vi to mere. Men det første er indspillet i Los Angeles, hvor det bare er mig, der rapper en historie om, at Mujaffa kører rundt i sin BMW med sin fætter og kigger på lyshårede piger på Østerbro, Vesterbro og Nørrebro. Og det blev så senere til det, der hed Mujaffa-spillet.
Det kommer vi ind på om ikke så lang tid, fordi vi nærmer os jo lidt starten på, hvad der blev det store gennembrud, som jo var Banjos Likørstue. Mm. Og det var vel en noget, der stille og roligt begyndte, da du så kom hjem igen fra Los Angeles.
Ja.
Og det var så, jeg ved, du har lavet noget til det hedengangende CTV, og det hedengangende ungdomsprogram på
Puls.
TV2. Puls.
Ja.
Hvad var det, du lavede til det?
Jamen til Puls, der var det noget, der hed Pågen igen, som var en interaktiv quiz, hvor folk kunne ringe ind. Det var meget fancy dengang, hvor folk ligesom kunne ringe ind. Så er mig og Anders der, jeg lavede Angry Ass med, vi lavede nogle forskellige figurer. Vi havde sådan en hel varevogn fyldt med genbrugstøj. Og så var det ligesom, at man, når der var en lytter eller en seer, er det jo ringet ind, så skulle man sige, at i dag skal du finde, Ostepreben, han skulle være nede i Nørrebroparken. Og så kan man sige, herover der står der en mand, og her står der en håndværker. Hvem af dem vil du spørge, om de har set? Så, jeg prøver ham, der står derovre i parken. Så går man over til ham, og så afvikler de en video, hvor der står en eller anden og siger, jamen det ved jeg ikke noget om, du skal ikke komme og forstyrre mig, jeg drikker øl eller et eller andet. Og så, nå okay, så døde du der. Så ringer der en ny ind og vælger selvfølgelig den anden, så det bliver sådan lidt en zigzag, og til sidst så finder man så ham der Ostepreben, og så har man vundet en præmie.
Det var sådan en interaktiv...
Præcis, det var meget fancy den
gang. Ja, for pokker dig.
Jeg ved ikke, om det var i 94 eller sådan noget der-agtigt.
Ja.
Ja, og ZTV, der var Kenneth Bager havde et tv-program, der hed Danish Dance Chart. Og på det tidspunkt var mig, Anders og jeg, vi var signet til hans pladeselskab, som var en underafdeling af EMI, der hed Flex Records, hvor vi skulle lave en satireplade med Angry Ass. Og der spurgte Kenneth så, om vi ville være med til at lave noget til hans Danish Dance Chart, hvor så var det et program, hvor han havde en chart, hvor han præsenterede dansnummer. Og der lavede vi så det, at vi hed Viggo og Bente, som var to figurer, vi havde. Men så har vi så lavet det sådan, så vi har lavet sådan en brun dagligstue, og så var vi spillede vi Kenneths forældre. Mm-hmm. Så jeg var Kenneths mor, og Anders han var så sådan en viseværtsagtig alkoholviseværts type, mm-hmm. som så var hans Kenneths far.
Ja.
Og så havde vi gæster i studiet. Jørgen Mylius og alle mulige var der. Inden som gæster, og så lavede vi lidt kaos der. Det var sgu ret sjovt.
Og var det sådan lidt tilfældigt, alle de der ting skete?
Ja, det var det.
Og var det udgangspunkt, det var det magasin, du havde med Anders, som
ja.
Var Angry Ass?
Ja, så man kan sige, det er jo... jeg tror egentlig, det har været sådan en gennemgående ting, det der med, jamen, hvis der ikke er nogen, der vil have det, så laver vi det alligevel. Og sådan er det jo også med Morten og... Altså med vores rejseprogram. Altså, det er jo okay, at der er nogen, der godt vil se det, eller at der er nogen, der godt vil vise det i fjernsynet og betale for, at vi er tog at rejse, men vi har nok gjort det alligevel. Ja, fordi det er noget, der interesserer os. Det er en passion, vi har.
Ja.
Så om der er nogen, der køber det eller ej, det er sådan set, det er ikke ligegyldigt, men vi gør det alligevel.
Ja.
Så hvis jeg skal optræde for mig selv på min turné, så gør jeg det.
Ja. Der skal nok komme nogen.
Ja, det gør der også. Der er godt gang i billetsalget.
Og det er godt. Men så møder du så Simon Juhl, antager jeg.
Ja.
Og starter et arbejdsfællesskab med ham, som udmønter sig i første radioprogram.
Ja, faktisk så skulle vi have været tre. Da jeg er i Los Angeles, der lejer jeg mit studie ud til Two Track for Malte Coyne. Og han kender Simon, jeg kender ikke Simon. Men de flytter i en lejlighed sammen, da jeg flytter ind i mit studie igen. Og så møder jeg så Simon. Jeg tror måske, det er efter en eller anden bytur eller andet. Og så tænker jeg, han er meget sjov, ham der. Og han vidste godt, hvad jeg havde lavet af satire. Og han bliver så spurgt af Danmarks Radio, om Simon ikke kunne tænke sig at komme med en idé til et satire-radioprogram, Så vi fire, eller os tre, vi sætter os ned, to track, Simon Juhl og jeg, og brainer på, hvad skulle sådan et satire-radioprogram indeholde. Og jeg havde jo lavet forholdsvis meget radiosatire på, på P3, og også på nogle forskellige kommercielle radioer. Når mine venner havde et radioprogram, så lavede jeg altid et eller andet til det. Så jeg havde jo en masse idéer. Og vi satte os ned, og så lavede vi det, og så sagde det vil vi godt lave. Så sprang Two Track fra, fordi på det tidspunkt ville han jo, som så mange andre musikere, meget gerne leve af at lave musik.
Ja.
Og han fik så op til opgave at lave musik til en stor forestilling ude på Øster Gasværk, og sprang fra. Og så sad jeg der med Simon, som jeg jo ikke rigtig kendte. Mm. Men så gik vi i gang med at lave det her radioprogram. Og det lavede vi så to sæsoner af, og så havde DR fundet ud af, at unge mænd mellem 15 og 25, de var holdt op med at se fjernsyn. De ville hellere sidde og spille på nettet og sådan noget. Og så ville DR godt lave et tv-program, som målrettet var til unge mænd mellem 15 og 25.
Mm-hmm.
Og det spurgte de selvfølgelig, om vi kunne være interesseret i.
Hvor gamle var I der?
Det ved jeg ikke. Det har jo været i 99. Det kan jeg sgu ikke lige regne ud. Men Simon er jo væsentlig yngre, end jeg er.
Mm-hmm. Så han var måske i målgruppen?
Ja, så jeg har nok været 42.
Mm-hmm.
Jeg kan ikke lige huske det, men ja. Ja. Så det var jo, og det er jo, det var egentlig sjovt, fordi det var også der, hvor man ligesom føler, at jeg i hvert fald blev sådan mere, altså at tv-stationer blev mere målrettet, eller mere fokuseret på målgrupper.
Mm-hmm.
Og det var jo egentlig ret sjovt, fordi vi lavede jo så, vi tænkte om, hvad er det unge mænd mellem 15 og 25 godt kan lide? Det er noget med nogle damer, og noget med noget, der går stærkt, og noget med noget alkohol og sådan noget. Og der var så mange, der blev lidt måske forarvet eller et eller andet over det. Men,
det må man sige.
Men det primære var jo ligesom, at den målgruppe, som vi jo ligesom var blevet sat til at læfle for, de elskede det jo.
Ja.
Og det tror jeg bare, at mange glemmer. Og det er jo også tit, når man ser nogen brokkes over tv-program, siger, jamen prøv at høre, der er så mange andre muligheder. Der er ingen grund til, at du fokuserer på noget. Altså det vil svare til at gå ind i en tøjbutik og sige, hold kæft, den er grim, den skjorte, og de der bukser, hold kæft, mand, det er altså, i stedet for at fokusere på det man selv skal have
ja.
På, ikke?
Ja, ja.
Det, man synes er pænt.
Ja.
Det er lidt, det er sådan, jeg i hvert fald tænkte, det er jo sådan, det er, men ja. Det må folk jo selv lægge råd med.
Ja, fordi det fik jo, altså, jeg ved ikke, om det stadig er sådan, men der var i hvert fald et tidspunkt, hvor Banjos Likørstue var det program på DR, der fik flest klager per episode.
Det er rigtigt, men det gode ved at arbejde, det er, at der er nogle andre, der tager sig af det.
Ja.
Det er jo ikke noget, vi skal tage stilling til.
Nej, nej.
Men jo, jeg har et brev. Godt nok fortroligt, men nu er det så mange år siden. Der er noget, der hedder, jeg tror, det hedder KKR, som er sådan noget kristelig
ja.
Et eller andet ja. Halløj, som har en stor finger med i, eller havde i hvert fald, i hvad DR skal sende, og hvad der ligesom er etisk og alt muligt andet. Og de kom med en lang, lang klage om, hvor de havde nogle specifikke punkter for nogle Banjos Likørstue-programmer. Og den blev sendt til Christian Nissen. Så vi var op hos Christian Nissen til en samtale. Men det var slet ikke så angstfyldt, som man kunne tro, når man skal op til fucking generaldirektøren for DR. Vi sad og hyggede os og kiggede lidt på den der mail, eller var det en fax, der var kommet, og vi fik ja. En kopi, der vi gik derfra. Sådan. Den har jeg stadigvæk. Så det var fint nok.
Har du ikke den indrammet derhjemme? Det burde du næsten have. Det er jo nærmest et æresbevis at få det.
Ja, det er det. Ja, det burde jeg egentlig have. Men jeg har sgu ikke rigtig noget på væggene for tiden.
Nej.
Det, jeg er i gang, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det sådan. Det ved jeg ikke, jeg synes bare, der er noget. Især når man er over sådan nogle amerikanere, hvor de ligesom har rigtig meget med sig selv på væggene.
Ja, men det her det er jo et brev fra KKR. Det er noget
jo,
andet,
jo, det, det er rigtigt nok.
Og her bagefter, så får du også et diplom, der er lavet af mig.
Nå ja, det er rigtigt.
Som du også kan gå op i siden
af. Jamen, det kan godt være, jeg skal gøre det.
Er der noget med, at hele, og det lyder måske større, end det var, ikke? Men alle de her klager og forarvelser over Banjos Likørstue røg i Folketinget, har jeg læst noget om. Er det rigtigt? Kan du huske det?
Det kan jeg ikke huske.
Nej.
Jeg kan kun huske, at der var en forside, som hang inde på Rådhuspladsen, og sådan en smørbrødssæd, hvor der stod, stod der tv-program meldt til politiet,
mm-hmm.
eller et eller andet. Det har jeg taget inde på Rådhuspladsen til billeder af. Jeg har også den der smørbrødssæd.
Ja.
Det var, fordi figuren Ilmer jo var baseret på en rigtig fyr, som jeg var en af de hårde drenge derude i Lønby, ved siden af der, hvor jeg er opvokset. Så de synes sgu ikke, det var så fedt. Det kan jeg da også godt forstå i dag. Men
så det var virkelighedens Ilmer, der tænkte det der?
Ja, de lagde sand ud DR, fordi de mente, det var de var det eneste, der hedder det i Danmark, og de mente ligesom, der var noget navnebekrænkelse, et eller andet halløj. Så de ville godt have nogle penge. Men hvem er ikke det?
Ja.
Men der skete aldrig noget i den sag.
Nej.
Nej.
Hvordan var det så for dig lige pludselig at opleve den her kæmpe opmærksomhed og succes, at alle havde en mening om det og positivt
negativt? Det var ubehageligt, synes jeg.
Ja.
Jeg ved godt, at det er en del af jobbet, men jeg er ikke sådan den store sådan anerkendelseshungrende, opmærksomhedshungrende type. Jeg har jo brugt meget af, hvad skal man sige, af min... Det lyder også lidt tragisk, men jeg kan godt lide at være alene.
Ja.
Og det kunne jeg også, da jeg var barn. Mm. Jeg havde aldrig problemer med at finde nogen at lege med eller lave ballade med. Men, men jeg kan godt lide, jeg kan godt lide at være alene. Ja. Det kunne jeg også dengang. Så for mig var det så meget overvældende, at man lige pludselig til at forsvare ting, eller argumentere for noget, eller høre andres mening. Fordi i bund og grund er jeg jo ligeglad med andres mening. Jeg synes selvfølgelig, det er fedt, når folk kommer hen og siger, det er fandme et godt program eller noget. Mm. Så snakker jeg selvfølgelig med folk, men det tager også på min energi. Altså nu var jeg på Smukfest her optræde i weekenden, hvor jeg også lige gik rundt og snakkede, eller var ude og kigge lidt ude på den anden side, ude ved løverne.
Ja.
Og der er der jo mange, der kommer hen og vil snakke. Og det er jeg selvfølgelig glad for. Jeg er jo glad for, at folk gider at se det, som vi laver. Men jeg kan også godt mærke, at jeg er træt. Altså, det tager meget på min energi. Og jeg er nok også lidt introvert på en eller anden måde.
Ja.
Hvilket jo er mærkeligt, når man tænker på, hvad jeg ligesom lever af at lave. Ikke?
Ja.
Men det er jo, man kan sige, det har jo ikke været mit mål på noget tidspunkt, ligesom at blive kendt eller noget. Det har bare været at lave noget, som jeg synes var sjovt.
Mm.
Og det er egentlig det, der er det vigtigste for mig. Jeg er egentlig ligeglad om, hvor meget jeg tjener på det eller noget. For mig handler det bare om at lave noget, som interesserer mig, og jeg synes, det er sjovt. Og det er jo... jeg ved ikke, om det er et privilegie. Det er jo en prioritet på en eller anden måde.
Ja. Oplevede du så, at i alt det her, hvor Banjos Likørstue var en succes, og du havde alle dine karakterer, at du blev forvekslet med dine karakterer?
Det gør jeg stadigvæk.
Stadigvæk?
Ja, ja, ja.
Folk tænker, du er jo kendet, du er jo måske ikke Hygnos for Knippers.
Nej, jamen det glider lidt sammen. Jeg vil sige, primært så er det figuren kendet, som jo også har et snært af mig selv. Vi har vel alle sammen lidt, forhåbentlig lidt nuancer af vores personlighed. Men det sker tit, altså, at der er nogen, der tror, jeg hedder kendet. Jeg har for eksempel heller ikke siden dengang har aldrig gået med kasket, fordi...
Det er for meget alligevel.
Det, ja.
Måske sådan sixpence.
Jeg købte en, da jeg var i Portugal her, der var det pænt varmt. Der havde jeg faktisk købt en kasket, fordi, bare for lige at skærme for solen.
Ja.
Men jeg havde det mærkeligt med at tage den på. men jeg har faktisk, med i mit show har jeg noget omkring fodbold, fordi at jeg forstår ikke fodbold.
Nej.
Det interesserer mig ikke. Og der laver jeg så noget omkring... det handler om, at jeg kan ikke forstå, om der er større chance for at blive forkølet til fodboldkamp, siden alle har halsterklæde på. Så det laver jeg lidt om. Og så snakker jeg også omkring det her med, altså er der et rygte omkring, at jeg er Brøndby-fan? Og så har jeg så sådan en screendump fra en sms, jeg fik fra Aftenshowet, eller God Aften Danmark, hvor de skriver en lang sms omkring, at Brøndby Stadion er ved at indføre noget ansigtsgenkendelse. Om jeg vil komme ind i Aftenshowet og snakke om det. Jeg ved ikke noget om fodbold. Det havde jeg hørt, at jeg var Brøndby-fan. Jeg har engang lavet en fiktiv figur, hvor at jeg er på Brøndby Stadion og nede i deres klubhus og sådan noget, men jeg ved intet om fodbold.
Nej. Altså. Var der noget i det, der overvejede at sige, fuck, jeg gør det?
Jamen, det har vi snakket om her. Jeg snakkede med mine venner om det, fordi han sagde, du skal jo bare tage dig ind.
Ja.
Altså, men nej, det...
Og bare undergravet Aftenshowet fuldstændig?
Fuldstændig. Men det er ikke min stil.
Når vi nu snakker om Kenneth,
ja.
Jeg var jo meget imponeret over Kenneths evne til at bøvse. Kan du godt bøvse på kommando?
Ikke mere. Og det kan jeg ikke, fordi jeg har valgt, at jeg ikke kan det. Fordi allerede dengang var det jo sådan noget med, at jeg skulle stå nede i Netto med mine børn, ikke? Og så kommer der en eller anden hen og siger, jeg kan ikke lige slå en bøvs. Og så står der, og mine børn står der og tænker, hvad fanden sker der? Og sådan noget. Så jeg siger bare til folk, det kan jeg ikke mere. Altså, jeg er fucking 53, jeg skal ikke stå og bøvs til en eller anden fest eller noget. Altså, der må de hyre en klovn.
Ja. Gjorde det ikke også ondt i maven til sidst?
Nej.
Det handler om at sluge
luft.
Det
er kun halsen. Ja, det handler om at sluge luft.
Ja.
Og så få det ud på den rigtige måde.
Nå, så jeg stryger lige min note om, at vi skulle have en bøvsekonkurrence her for hvem der bedst kunne. Du nævnte lidt tidligere, at du ligesom lagde op til det i Los Angeles, men Mujaffa-spillet, det lavede du sammen med Simon. Var det i forbindelse med Banjos?
Nej, jeg lavede det ikke sammen med Simon. Altså, det var min idé, og så var der nogle af dem, der sad på redaktionen. DR ville jo godt lave en platform, hvor unge ligesom kunne interagere med hinanden, sidde og skrive beskeder og få, hvad der nu er interessant for unge. Altså, ja. Det her med brevkasse og noget om kæresteforhold og spille nogle spil og sådan noget. Mm. Og det var jo egentlig, der var et møde ude på DR, der var jeg jo så, der var ikke ansat på DR. Jeg kom jo bare ind fra gaden af. Simon var jo under uddannelse derude. Jeg kom bare ind fra gaden af, og så var der sådan et møde, med sagde, om vi laver den her nye platform, og vi kunne godt tænke os nogle idéer til nogle spil, og så var der ikke rigtig nogen, der sagde noget, og så sad jeg og tænkte, vi havde spillet den der Mujaffa-sang, jeg havde lavet, havde vi spillet i vores radioprogram, og børneradio var begyndt at spille den, så sagde jeg, kunne man ikke bare tage den sang, som jo er okay populær, hvorfor kunne man ikke bare tage den og så visualisere den?
Mm.
Og det var der så Søren Armstrong og Thomas Løfgren og en masse andre, som så begyndte at sidde og jamme på, hvordan det skulle se ud. Så det var jo, det er jo bare en visualisering. Så lavede jeg musikken til det og lavede stemmerne.
Okay, så kommer jeg.
og så blev det til et spil, og det blev stort, og der alle havde en holdning om det, og alle blev stødt på, altså, jeg vil sige, at dem, som jo, altså, det er jo, og sådan er det faktisk også i dag, det er jo meget med, at nogen bliver stødt på andres vegne, og sådan var det sgu også dengang, og der var, altså, dem, som det handlede om, de synes, det var fucking sjovt, og det gør de også i dag, jeg møder mange, altså, som siger, åh, det var da dig, der lavede det der, og der var en ung fyr, jeg mødte her forleden dag, som siger, at jeg er Mujaffa, og sådan noget, og han måske været 25, og siger, at jeg er Mujaffa, jeg kører BMW, jeg har en lyshåret dansk kæreste, sagde han så. Og han spurgte så, om man kunne bruge navnet, altså fordi han ville lave et eller andet med noget med Mujaffa, jeg ved ikke, om det var en film, eller hvad det var. Så det ved jeg ikke, det må du snakke med DR om, fordi de har jo ligesom købt rettigheden. Der lå en shawarma bar på Istedgade, der hed Mujaffa Shawarma. Som
det var sjovt. Det er rigtig lækkert stadigvæk. Gas.
Nej, de har lavet ny ejertrækket. Den hedder noget andet nu. Det var en elendig shawarma bar. Det er jo lidt ked af, hvis den havde været god. Men de har jo heller ikke spurgt mig, om de måtte kalde den Mujaffa. Mujaffa er jo sammensætningen af, jeg tænkte, han skulle hedde et eller andet, og så tænkte jeg, Mohammed, det er sådan lidt for, det er lidt for nemt på en eller anden måde. Det skulle heller ikke være noget, man ligesom kunne pege en ud. Nu havde jeg jo lidt erfaring i forhold til det der med Ilmer og det der, at det ikke går så godt. Så jeg tænkte, det skal være et eller andet. Så jeg tog faktisk Mohammed, og så satte jeg det sammen med det appelsinmærke, der hedder Jaffa.
Mm-hmm.
Så blev det til Mujaffa.
Var det sådan tilfældigt, du så det?
Ja.
Ja.
Jeg tænkte bare, Jaffa, det lyder da sådan lidt eksotisk.
Der har vi igen det der morerne.
Ja, præcis.
Ja, ja.
Jo, præcis. Men det, der så var i det, var, og det kan vi tage med, fordi det er jo sådan noget, man begynder, når man kommer ind i en branche. Jeg kommer jo bare ind og ser en mulighed for at lave noget, jeg synes, der er sjovt. Men det, der så var i det, var, at da Mujaffa-spillet bliver stort, så skal det jo til den afdeling, som jeg er på, der hedder Det Unge, så skal de lige til at have styr på kontrakterne. Og så finder det ud af, jamen, jeg har jo reelt set ikke fået, altså, de har ikke nogen kontrakt på mig. Så vi bliver, Simon og jeg bliver hævet ind til et møde hos chefen, og han siger så, jamen prøv at høre, det går skide godt og sådan noget. Vi vil godt lige honorere jer med lidt ekstra penge. Jeg tror, vi fik 40.000 eller 50.000 hver. Jeg tænkte, åh shit, man. Jeg lige startet firmaet, og det er DR, jeg får lige en bonus. Det viser sig så senere hen, at det er ikke nogen bonus, fordi det går godt. Det er simpelthen, fordi de finder ud af, at jeg har ikke, altså, de vil ligesom købe mig fri af Mujaffa-spillet. Så det er egentlig det, der ligger til grund for det. Det er, fordi de tænker, ham Jan, han har lavet, og det går ikke, og hvad nu, og sådan noget. Så det kan godt være, at de siger, at det er en bonus, men rent faktisk er det bare for ligesom at være sikker på, at jeg ikke kommer tilbage og siger, hey, det der er noget, jeg har fundet på, før jeg var ansat på det her.
Så fik du med her, bare lige skruende her, så får du 50.000, og så er den kontrakt stod der, fraskriver mig ret til Mujaffa.
Ja, det står der ikke i den.
Nej.
Nej, men de har jo stadigvæk, de kan sige, vi har udbetalt 40.000 til Jan,
ja.
Og det var for
Mujaffa.
Ja.
Hold da op.
Og det var også den første gang, jeg ligesom mærkede den del af hvad det kan. Det blev så senere også, hvor DR mente, de havde rettighederne til alle mine figurer. Så jeg kunne ikke lave noget andet med dem. Så da jeg blev ansat på Zulu, så sagde jeg bare, jamen det er fint, men jeg skal have rettighederne til alle de figurer, jeg bidrager med.
Ja.
Og det kunne jeg godt få. at jeg så fik en dårlig kontrakt. De headhuntede mig jo til Zulu. Og DR hævde mig så tilbage. Jeg var til møde. Et fortroligt møde med en af de højeste chefer, det er, der sagde, hvad skal du have for at blive på Danmarks Radio? Så sagde han, det tror jeg ikke, jeg vil godt prøve noget andet. Og så røg jeg på Zulu, og så fik jeg også en kontrakt, som var meget, meget dårlig, som handlede om, at jeg kun fik løn, når jeg producerede, hvilket vil sige, at jeg røg ind i noget samlebånds-TV igen. Og der valgte jeg så at trække stikket, og trak så stikket sådan helt for branchen, fordi jeg synes igen det der med, der var det blev meget samlebåndsagtigt, altså nu skulle jeg bare malkes, du ved, alt hvad jeg kunne, og de var sådan set ligeglade med mig, eller ja, så længe jeg var populær, så var det jo godt.
Bare de kunne bruge dit navn.
Præcis.
Ja. Og ja. Var det så der, du endte med at tage en meget, meget, meget lang pause for det?
Ja, så havde jeg jo nærmest 8 år, hvor jeg ikke rigtig arbejdede. Hvor jeg bare var deprimeret og blev skilt og sådan, ja, alt muligt.
Lidt nede på bunden?
Temmelig langt nede på bunden.
Ja.
Men det behøver ikke at være dårligt altid. Man kan jo også blive klogere af det.
Ja, fordi at jeg ved jo, at det var også i den periode, at du på et tidspunkt begyndte at tænke lidt, jamen, hvad er det, jeg har lyst til? Igen lidt tilbage til passionen, som jo også har været lidt en gennemgående tråd i alt det her. Ikke? At du gør ting, fordi du er passioneret omkring det, og egentlig ikke kan lade være. Og hvad resultatet bliver, det er sådan set lige meget, fordi altså, du opnår det, du vil, i at bare gøre det. Og det var vel lidt det samme, der skete, da du så begyndte med Forladte Steder, sammen med Morten, som så også blev til Nulstjerne.
Ja, og vi lavede Lasse Spang og jeg, vi lavede jo også Dumt og Farligt, og sådan, der var nogle ting, hvor jeg tænkte, om det kan godt være, altså det er også åndssvagt, når der er noget, man er god til, og noget, man godt kan lide at lave, og man ligesom melder sig helt ud af det, men jeg var bare mæt af det, altså jeg var mæt af opmærksomheden, jeg var mæt af alle de der underliggende ting, der ligesom er, jeg skulle forholde mig til. Og så begyndte jeg ligesom at få livsgnisten igen. Nej, det lyder lidt voldsomt, men du ved, så tænker jeg, det var jo egentlig meget sjovt det her, og det kunne da godt være, det kunne noget, og det kunne da godt lave lidt, og jeg lavede noget, der hed Jens Ultraklub, og jeg lavede alle mulige ting. Og så, jamen, så gik det jo slag i slag, så lavede Morten og jeg jo nogle bøger om forladte steder, og der lavede vi så 4 programmer, tror jeg, hvor vi kiggede på forladte steder i Danmark. Og så tænkte vi, det vil vi godt lave en større serie om, hvor vi rejser ud i verden, ligesom på eventyr, men det vil DR ikke lave, fordi det jo selvfølgelig er ulovligt. Så forstår man jo godt.
Nå, fordi det opsøger de der steder, som
ja,
er
forladt. Ja, trænge ind på dem og sådan noget. Men så sagde Morten, jamen prøv at høre, når vi rejser på de her rejser, så oplever vi jo alt muligt andet. Altså, vi ender ude i nogle små landsbyer, altså oplevede så mange eventyr der, så sagde jeg, måske var det det, vi skulle pitche som en idé, sagde Morten så. Fordi det er jo også en anden måde at rejse på. Det gjorde vi så. Det brugte vi 2-3 år på at pitche. Det gode ved det er jo, at alle mellemlederne bliver skiftet ud hver halvår, så kan man komme igen med sin gode nyhed. Og så lykkedes det til sidst. Og det blev så til det, der hedder Nulstjerner.
Ja, som jo er blevet en ret stor succes.
Det er det.
Altså, og Forladte Steder også. I har udgivet, hvad, 5 bøger
7
nu?
Bøger.
7 bøger.
Ja, og nu er vi også færdige.
Okay, det var det.
Ja, det var det.
Nu er der ikke flere Forladte Steder.
Altså, det er jo den mest solgte fotobog i Danmark.
Ja.
Jeg tror, altså, det er jo så selvfølgelig også 7 bøger, men 35.000 fotobøger siden 2011, det tror jeg er okay.
Det tror jeg også. Uden at vide så meget, hvor mange fotobøger der er solgt, Danmark, tror jeg, det er ret godt.
Ja, jeg tror, det er okay.
Og nu er du jo der, hvor du er klar med dit nye show, som jo egentlig er dit første sådan rigtige sceneshow.
Ja, det føler jeg i hvert fald, det er.
Ser man det?
Ja.
Og hvornår begyndte du, fordi det vil også... Du laver lidt comedyen på hylden i ret lang tid, og nu er du sådan på vej tilbage, og så lad det være en del af din professionelle virke. Ja. Hvornår begyndte det at spire igen?
Jamen, altså jeg har jo lavet, i mange år har jeg jo lavet det der Bulfo Bingo, som er lidt sådan en live udgave af Zulu Bingo.
Ja.
Det har jeg lavet i en hel del år på Bremen Teater, og så har jeg lavet også et enkelt år, hvor jeg tog rundt i landet med det, en lille bitte turné. Og synes det var sjovt. Og så lavede Morten og jeg jo forrige år en turné med Nulstjerner, hvor vi holdt en masse shows i Danmark. Og der kunne jeg sådan mærke, at jeg savnede lidt det der med at kunne få folk til at grine. Altså, jeg kan sikkert godt lukke et eller andet lort ud, når vi laver Nulstjerner, men der sidder folk hjemme i stuen.
Ja.
Men det der med ligesom at lave kreative ting, og få det afviklet på scenen, og mærke ligesom responsen. Det kunne jeg bare mærke, det havde virkelig lyst til at gøre.
Ja.
Så tænkte jeg, så må jeg jo lave et show. Og det er jeg jo så i gang med. Næsten færdig.
Mm-hmm.
Ja. Så det er egentlig det. Så tænker jeg, nu vil jeg sgu have folk til at grine.
Og hvordan har du så grebet det an at lave sådan et show?
Ja, altså, en ting er jo, hvad folk forventer.
Ja.
Og der tænker jeg, det tror jeg ikke, jeg skal leve op til, fordi det skal også være noget interessant for mig. Jeg kommer ikke til at tage en peruk på og så lave en stemme eller et eller andet.
Eller en omvendt kasket.
Præcis. Jeg laver stemmer, men det er noget, der passer ind i det, som jeg ligesom laver. Jeg har jo et segment, der hedder stand-up ind i, som jeg ikke har lavet før, men der bruger jeg stemmer. Og så er der nogle sådan lidt andre, sådan, hvad skal man sige, mere sådan klassiske Jan-ting. Jeg laver noget om, at jeg begyndte at læse bøger igen. Jeg læser så bare bøger fra antikvaren, det vil sige ikke gamle bøger, men bare brugte bøger, fordi jeg har fundet, at der er et kæmpe univers. Altså, det er jo lidt det der med, at når en bog bliver udgivet, så går der et år, og så er den ikke spændende mere. Men der findes rigtig meget guld på hylderne.
Ja.
Blandt andet bogen Slank med mikroovn.
Hvad? Slank med mikroovn?
Ja.
Hvad, er det en slankebog?
Ja, men hvor al maden bliver lavet i mikroovn.
Fordi du svitser så meget ind i dig selv, at du alligevel taber dig?
Ja, jeg har ikke gået helt i dybden med endnu, men jeg har en hel stak bøger, som jeg har fundet. Der er også en bog med pletfjerner-tips, som er virkelig sjov, og den har jeg meget med i mit show. Men jeg har alle mulige bøger, så det laver jeg noget om, og det er jo ikke stand-up, det er jo mere sådan, ja, jeg ved sgu ikke, hvad det hedder. Det er jo bare komik.
Ja.
Og så har jeg noget visuelt med, så jeg kørte på storskærm, så har jeg lavet noget omkring, det er jo også meget populært med sådan noget startups, så det har jeg også lavet noget om, det her med at være iværksætteri. Så faktisk her lidt senere i dag, der er god tid, kl. 2, så skal jeg ud til kongen af iværksætteri, Jesper Buch fra Løvens Konge, og pitche nogle idéer til ham. Det filmer jeg så, og høre, hvad han siger til det. Og det kommer så også med i mit show, og hvor jeg så også har, altså hvor jeg forklarer, hvad mine produkter kan. Og jeg kan godt lige her i den her lille lukkede sammenslutning, kan jeg godt lige løfte sløret for mine produkter.
Mm-hmm.
Og det ene, det er en energidrik til pensionister, som hedder Hopla. Altså det er succenia-drikken.
Det er for succenia-drikken?
Ja, for lige at få det sidste ud af livet, ikke?
Ja.
Det bedste ud af livet til sidst. Jeg synes jo, det er interessant, at man kan om morgenen, når man kører på arbejde, kan se nogen på 16 år sidde i et busskur med en Red Bull, og jeg tænker, hvis de er allerede træt, når de lige har ligget og sovet 12 timer, og de så allerede skal starte dagen med en Red Bull for at komme i gang, hvad fanden vil de så gøre, når de er 60?
Mm-hmm. Altså,
det er så, og jeg tænkte bare, det er et meget stort potentielt
marked.
Marked, fordi at de har friværdi, og de har brug for energi.
Så den er pisse dyr for det første?
Nej, det er den ikke.
Nej, okay.
Men den læfler til dem, fordi de er sgu ikke til tutti-futti-smag og alt det der. De vil have noget, der smager af noget. Så det er selvfølgelig med dansk smag. Så der er 6 varianter. Der er stækflæsk med persillesovs. og jeg har dem som fysisk. Altså, de findes i virkeligheden. Jeg har dem. Jeg har faktisk en ramme nede i bilen.
Ja. Som har smagen?
Det ved man ikke.
Ej.
Så er det en produkt, og nu har jeg ikke engang den telefon med. Og så det andet, jeg har lavet, for der skal også være lidt til de unge. Så jeg har lavet en app. En rigtig app, der er udviklet en app, som hedder SunSmart. Og det er simpelthen en app, du kan downloade, og så kan du tage sol på din telefon. Så du er brun på farten, som slukket af noget. Og du kan godt, der kan du godt høre, det er jo meget hen af sådan noget klassisk Jan Elhøj humor.
Ja, ja.
Og det har, sådan nogle ting har jeg meget af.
Ja.
Og så har jeg også puttet lidt stand-up ind i, fordi jeg også godt vil udfordre mig selv.
Ja.
Altså det andet, de her ting, jeg lige har nævnt, det er jo noget, jeg kan, altså det kan jeg jo lave hele tiden, men jeg vil også godt udfordre mig selv.
Ja,
og derfor tænker jeg, at stand-up-elementet kunne være sjovt. Og det har været sjovt at komme ind i det miljø, og mærke, hvor flinke og hjælpsomme folk er, og giver mig muligheden for at teste mit materiale af. Det har været sjovt, og en stor, stor oplevelse for mig.
Ja. Så man kan opleve Jan Elhøj pludseligt ekstra til dit show, simpelthen til oktober måned.
Ja. Der kommer til at være, jeg synes selv, mange sjove ting.
Ja.
Jeg kan selvfølgelig ikke, det er jo ikke sjovt at nævne det hele, men
nu
har jeg løftet sløret for noget af det, som jeg faktisk ikke fortalt det til andre.
Nå, og ikke, det var en eksklusiv.
Det er eksklusiv.
Wow, tak. Og selvfølgelig også 100% bøvsefri.
Ja, ja, i den grad.
Jan, vi har nogle ting, vi lige skal igennem her
i
100% komiker.
Lad os gøre det.
Blandt andet skal vi have en fiaskohistorie fra dig om ikke så lang tid.
Ja.
Vi skal også igennem en Jeg har aldrig, og er det sjovt, hvor jeg giver dig nogle ord for ligesom at se, synes du, der er noget sjovt i det? Kan der komme noget ud af det?
Ja.
Men vi skal også lige først have teaset, at du til allersidst her i podcasten skal afsløre det hemmelige talent.
Ja,
har du en teaser for
hvad? Nej, fordi jeg ved ikke om jeg har et hemmeligt talent.
Nej.
Jeg har tænkt. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Det kan godt være, at det er så hemmeligt, så jeg ikke selv ved eller tænker
så
over det.
Så meget hemmeligt.
Jamen, det kan godt være, at man siger, at kan jeg finde ud af det? Det havde jeg ikke lige tænkt.
Det kan være, at det kommer, og det er heller ikke noget, jeg vil hænge dig vildt op på.
Nej. Tak for det.
Hvad bliver din næste uforglemmelige historie på Disney Plus? Bliver det Marvels nye film Thunderbolts, som kommer den 27. august?
This is just the beginning.
Eller den nye sæson af den anmelderroste serie FX's The Bear?
We can make it delicious. We can make people happy.
Eller måske et gensyn med favoritserien Grey's Anatomy?
You gave me an opportunity to make a difference.
Disney Plus. A lifetime of great stories. Stream nu fra 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus.
Nye squash?
Ja, 3 nye sukkerfri.
Kan man ikke noget andet i gamle dage?
Nej, det tror jeg ikke.
Jo, man sagde squash.
Hva?
Squash.
Er det sådan noget boomerhumor?
Prøv en af vores 3 nye sukkerfri Tuborg Squash.
Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Vueltaen skarpe priser på de populære letbæk sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
Du lytter til 100% Komiker, hvor jeg i dag har besøg af Jan Elhøj, snart aktuel med hans nye show. Ser man det til oktober? Mm. Jan, der er jo mange, der kender dig, som vi også har snakket om, fra Banjos Likørstue, Zulu Bingo, der så blev til Bulfo Bingo og mange andre ting. Mm. Og man tænker jo, når man ser dit liv, din karriere i hvert fald, hold op, det er jo bare succes på succes på succes på succes. Men du har også en fiaskohistorie med det også.
Ja, altså, det er jo ikke fordi, jeg ikke vil virke, det skal jo ikke virke som om jeg er uforberedt, men jeg har jo virkelig tænkt over det, så tænker, hvad er en fiasko, kommer også lidt an på målestokken i det, ikke?
Ja.
Men min personlige fiasko er jo nok, at jeg ligesom på det tidspunkt, hvor jeg ligesom kaster håndklædet i ringen, ligesom ikke har styrken til at reflektere eller træde i karakter og sige, prøv at høre, I behandler mig som lort. Altså, det er ikke godt nok, det her. Men på en eller anden måde, så forstår jeg godt i dag, men det var også bare, fordi jeg var taknemmelig. Mm. Fordi jeg ligesom tænker på, hvor jeg ligesom kom fra, og hvad jeg ligesom har. Altså, jeg har ikke nogen eksamenspapir, jeg har ikke noget. Jeg har ligesom bare valgt, nu gør jeg det her, og det kan gå den vej eller den vej. Så jeg tror egentlig, det er det, der er sådan for mig. Det der med, at jeg ikke, hvad kan man sige, altså fiaskoen er ligesom, at jeg ikke bare trådte i karakter og sige, prøv at nu holder jeg jeres kæft, og så gør I sådan her, og I er nødt til at respektere, at sådan og sådan. Det gjorde jeg alligevel, at jeg ikke arbejdede i 8 år, jo. Ja. Du har set.
Men hvad tror du, hvis du havde gjort det? Hvor tror du så, du havde været i dag? Det er selvfølgelig svært at lave det tankespind, men...
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det har gået mange veje, men jeg tror egentlig, det der er blevet sådan til min force er, eller det, som jeg ligesom nåede frem til der, det var bare, der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvornår at jeg er fed, og hvornår jeg ikke er fed.
Nej.
Jeg laver det alligevel, og så kan I ringe, hvis det er. Fordi det der med, jeg følte meget det der med, at man ligesom, men nu er man ikke, og vi skal ikke, og nu er det ikke så fedt, og altså bare sådan noget...
Det var andre, der bestemte, om du skulle kunne lave noget.
Præcis.
Ja.
Og det tror jeg egentlig var ligesom det, hvor jeg tænkte, det gider jeg ikke at være en del af. Altså, så det, og det tror jeg måske, det jeg sådan har lært af det der med, jamen, der er ikke andre, der skal dømme, om jeg skal det ene eller andet, eller om jeg er inde, eller jeg er ude, eller om jeg er for gammel, eller hvad fanden det nu måtte være. Og det har jo så, kan man sige, det er jo ikke sikkert, hvis jeg ikke havde været nede, at jeg havde fundet ud af det. Tit så er det jo sådan, at de... Der er jo mange ting, der ligger lige foran en. Altså ligesom med tv-konceptet 0 stjerner, hvor folk, det er jo super simpelt, så ja, men det er jo tit de simple ting, som ligger lige foran en, som, ja, hvor man skal en omvej for at finde frem til det.
Ja.
Og når man først ved det, så er alt jo nemt. Altså.
Den klassiske er ikke at se skoven for bare træer.
Præcis. Ja. Så det tror jeg er min sådan ligesom fiasko. Jeg kan ikke sådan, altså, sådan den største, det er nok det. Altså, det kan da godt være, jeg har lavet et eller andet, hvor der ikke er nogen, der har købt billetter til det, men jeg ser det ikke som en fiasko. Det kan også bare være, at det var en dårlig idé. Og så er det det.
Ja. Altså. Har du det generelt sådan, at du ikke tager dig af, hvis, altså, hvilken fiasko er det rigtige ord, men hvis der er noget, der ikke helt lykkedes, som du måske havde tænkt, altså, dvæler du så ved det, eller tænker du så, nå, det fungerer ikke. Hvad kan jeg så få til at fungere?
Ja, yeah, stort set. Jeg kan ikke huske, hvad for en bog det er, jeg har det fra, men jeg læste en bog for en del år siden, som handlede om kreative processer, og det der med, at mange har svært ved at færdiggøre noget kreativt, fordi de lægger for meget energi i det. Mm. Der står en helt simpel linje, som jeg bruger, siden jeg læste bogen, og den hedder bare ship, ship, ship. I stedet for at sidde derhjemme og nørkle med det, put det ud, lær af det, lær af dine fejl, lær af, hvad kan optimeres her, du sender det ud, du lærer noget af det, og så sender du noget nyt ud, efter du har lært, og sådan bliver du bare ved.
Mm.
Og jeg kender musik, folk, der har lavet musik i 30 år, de har aldrig udgivet noget, fordi de sidder derhjemme og roder med det, og tænker, det kunne godt lide, og jeg tror ikke. Ja, ja, og det lærer man bare ikke noget af.
Nej.
Så man er nødt til at satse for at vinde. Er det ikke sådan, man siger?
Jo.
Og så skal man ikke lade sig gå for meget på af det. Det kommer selvfølgelig også an på, hvorfor man vil det, man vil.
Mm. Altså. Men grundlæggende, lær din fejl i stedet for at gå ned på dem.
Præcis.
Ja.
Ja.
Jan, jeg har et element.
Det er meget voksen, det er.
Det er meget voksen. Nu prøver vi simpelthen.
Skal vi ikke fjolle lidt?
Jo, nu fjoller vi. Det er sjovt, du siger det. Det er kodeordet, fordi vi kommer til et element, der hedder, er det sjovt?
Ja.
Jeg har nogle ord til dig.
Ja, tak.
Og så vil jeg gerne se, om du kan se noget humoristisk i det, om det sætter noget i gang,
ja,
hos
tak.
Dig. Et eller andet. Lad os jamme lidt over det.
Ja.
Det første ord. Pølsevogn.
Pølsevogn?
Ja.
Ja, skinkekutteren. Altså,
vidste jeg ikke engang.
Nej, jeg har brugt rigtig meget tid faktisk. Apropos det der med at starte noget med noget slang. Jeg har brugt rigtig meget tid jo. Faktisk helt tilbage, da vi lavede, nu kommer der en anekdote, jeg skal nok gøre det kort. Mm. Da vi lavede det der pån igen der på Puls, der lavede vi også nogle sketches, eller nogle, hvor det var en pølsevogn, vi havde lavet en pølsevogn. Og der brugte vi mange, fandt vi på mange ord til, som så også senere spredte sig. Skinkekutteren, det var jo et af dem. Pølsevognen er jo en troet kødart, skulle jeg til at sige.
Ja.
Men det tror jeg er fint nok, at vi har fået mere på tapasbrættet der.
Ja.
Men det, altså, jeg kan sgu godt en gang med
altså, det er ristet med det hele. Ja. Altså med vidderligt.
Det er et sjovt miljø.
Ja.
Hvis du tager op til den, der ligger op i Ballerup, op ved Rådhuset deroppe.
Den har jeg ikke lige været ved.
Den skal du tage. Den er god. Og der kommer alle de kørende sælgere. De kommer braven ind fra højre og venstre. Så skal de lige have lidt godt til kenden. Sådan en nitritstav der, ikke?
Mm-hmm.
De bliver kørt i en lindstrøm, og det er ikke det sundeste mad, men det smager godt.
Det kan noget, ikke?
Det kan fandme noget.
Altså, jeg har prøvet inde ved Rundetårn.
Ja.
Der er kommet sådan en...
Øko,
lige præcis, sådan en næste skridt. En øko med alt muligt hjemmelavet ditten datten til, ikke?
Ja.
Som også er meget god, men det er sjovt nok kun turister, der kommer der.
Ja.
Det er det, den tiltrækker.
Ja, den er også lige ved Rundetårn, ikke?
Jo, jo. Ja, okay.
Der er sgu ikke mange, der...
Lige til fest.
Skal vi ikke lige tage til Rundetårn og spise en pølse?
Der er sgu ikke mange, der har sagt.
Nej, det tror jeg ikke.
Hvad så med morgentoilet?
Morgentoilet, hvad er definitionen af et morgentoilet?
Det er toilettur om morgenen, ikke?
Ja, når man lige skal ud på porcelænsstolen og dreje en vase. Det er et ritual for mig. Jeg kan ikke starte dagen, før jeg er ude og blinke med det døve øje. Det skal ske. Og det er meget, meget vigtigt for mig. Og hvis jeg har for travlt om morgenen og glemmer det, så er jeg presset. Altså, hvis det er sådan noget med lige i bad og bla bla bla, og så ud af døren og så sidde i bilen og tænke, jeg glemte noget derhjemme.
Ja.
Det var ikke mine nøgler, og
Nej.
Det var ikke min telefon.
Nej.
Det var simpelthen lige at komme på tordenstolen.
Jeg giver en møsser.
Ja.
Så er det en dårlig dag.
Det er en dårlig dag.
Eller er det så det første, du gør, når du kommer frem?
Jamen, det er også lidt, hvis man altså, hvis jeg er kommet her ind ad døren hertil, og sagde, kan jeg ikke lige låne lokummet? Så ved jeg jo godt, hvad jeg skal jo.
Det tager 5 minutter.
Ja, altså, det tager 10 minutter at rydde op.
Ja. Hvad så, da du havde... Du har jo 2 piger.
Ja.
Var det så problematisk, da de var yngre, i teenagealderen?
Det er de stadig. Den ene er 20, og den anden er 16.
Hvad så med morgentoilet der? Kunne det lade sig gøre?
Eller, altså, nu har vi lige boet et sted, hvor der var 2 toiletter. Det kan du så tænke over, hvorfor.
Det er et lifehack igen.
Ja, det var fucking dyrt, men det var fandme dejligt at have sit lege lokum.
Og de havde af bitter erfaring fundet ud af, at de ikke så god på dit lokum, når du har været der.
Ja, men de fleste ting, de skal, kan man jo også godt lave inde på sit eget værelse. Deres ritual.
Nå, nu tænker jeg på toilet morgen, men
altså,
alt det andet, man kan lave på toilettet.
Ja. Altså, de kan jo godt tage make-up på, eller hvad det nu er, lave deres armbøjninger. Det kan de jo godt gøre ind på deres værelse.
Ja, armbøjninger lige fra.
Nej. Det var for at give dig et billede. Det er mærkeligt.
Jeg har et virkelig mærkeligt billede lige nu.
Ja.
Hvad så med Hells Angels?
Hells Angels, ja, de er alle sammen iført tryghedsvest og en del af et broderskab med en, som kan noget. Det er jo bare nogle helt almindelige unge mænd, der elsker at køre på motorcykel.
Ja.
Det er i hvert fald det, jeg har fået.
Jeg har en dejlig motorcykelklub. Det er det, de laver.
Ja.
Det er det eneste, de laver.
Og det er dejligt med sådan et fællesskab, hvor man...
drikker lidt kaffe og,
ja, præcis.
Og læser det, bøger højt for hinanden og sådan noget.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, de hører podcast.
Nå ja.
Så Den Sorte Svane og sådan noget.
100% komiker. Det er derfor, du er så tilbageholdende.
Nej, det er jeg ikke.
Du skal ikke have på nakken.
Dengang jeg havde figuren Ilmer, der blev jeg inviteret til sådan nogle... til at underholde sig sådan nogle rockerfester.
Er det rigtigt?
Ja, også til... det hed Uropatruljen dengang.
Nå, undercover-betjentene.
Ja. Eller hvad det man nu kalder.
Så du blev inviteret? Du blev både inviteret
i
rockerklubberne og i uroerne?
Ja, men jeg sagde nej til politiet.
Ja, det er klart.
Jeg tror, det... Nej, det skal jeg ikke sige. Jeg tror, det var nogle større skurke end de andre. Nej, det ved jeg ikke. Der sagde jeg nej. Jeg tænkte, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan.
Det tør du ikke. Men hvad tog du så med ud til rockerne?
Til den ene var jeg bare Ilmer.
Ja.
Så rendte jeg bare rundt og sagde lort.
Mm-hmm.
Altså ikke ordet lort, men bare fyrede alt muligt af og spurgte, om det ikke skulle ryge på stolebenet og sådan noget. Det var sgu meget sjovt.
Og der var ikke noget i det, hvor du tænkte, er der en grænse her, jeg ikke lige skal gå til? Eller tænkte du bare, fuck it?
Nej, det ved jeg ikke. Det er jo bare nogle flinke drenge, der kører motorcykel.
Ja, drikker kaffe. Og...
Ja.
Ja, jamen det er det. De er jo søde, stille og roligt. Hvad så med diarré?
Diarré? Det
kommer vidt omkring.
Ja, det kan jeg også noget, synes jeg. Det kommer an på, om det er selvforskyldt, eller om det er, fordi nogen har haft løs omgang med hygiejne i et køkken. Jeg var på Vesterbro på en restaurant, som vist er meget fin. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede der. Men nu var jeg der, og så står der sådan en ung dude, og tilbereder maden sådan bag sådan en glasvæg, og han har hanekam, og det hele, det kører fed musik, og det hele med er blevet lavet ud i køkkenet. Og så ser han, står uden handsker og anretter noget mad. Så siger, jeg håber ikke, det er min mad. Det var det så. Men der gik 2 timer, så skulle jeg lige hjem og tungspule porcelænstolen. Men ellers, hvis det er selvforskyldt, altså det der med at æde en god, altså sådan en shawarma, hvor man bare bliver ved med at hælde chili på, så man sidder derhjemme og sveder og sådan noget. Det er sgu meget rart. Det føles sådan lidt udrendelsesagtigt.
Ja. Lige i kontakt med kroppen igen.
Ja, præcis. Ja. Lige at få testet hele systemet. Det kan jeg meget godt lide.
Mærke, man lever.
Ja.
Og så lige bare ikke så kopper kaffe oveni.
Jamen, jeg drikker ikke kaffe, jeg drikker kun te. Altså, jeg har drukket 3-4 kopper kaffe i mit liv.
Okay.
Den ene gang, det var til sådan en kaffeceremoni i Etiopien, hvor de kom ind med et fad med kaffe, nærmest på størrelse med det her bord, altså sådan 1x1 meter, hvor der bare er små kopper kaffe. Etiopien er jo et kæmpe kaffeland, og det er jo, der er jo sådan noget 100 mennesker, eller sådan noget. Jeg bliver nødt til at smage noget af kaffen, så jeg sidder sådan helt høflig og drikker kaffe. Jeg forstår ikke kaffe, det smager jo helvede til. Det er bare som om, I ikke tør at sige til en puh, ja, det er jo helt bedre.
Nej, det er ligesom øl. Det smager helvede til, når du starter med at drikke det. Lige pludselig, den smager sgu da meget godt.
Ja, jeg tror også først, jeg drak øl, der var 17 eller sådan.
Ja. Jamen det er det. Så starter man, så drikker jeg også kaffe med mælk og med masse sukker i. Og så er det sådan røget ud efterhånden, så nu er det kun kaffen.
Ja.
Så det er bare sådan...
Det er dit drivmiddel.
Ja, det er det. Både på toilettet og til daglig.
Ja.
Det sidste ord, eller begreb, det er kult. Altså, at noget er blevet kult. Drengene fra Angora slår op røvl. Banjos Likørstue blev også betragtet som kult.
Drengene fra Angora var kult. Banjos Likørstue er vel også kult. Det der meget, der er... Det er jo lidt som om, der skal gå en vis rum tid, før noget bliver kult.
Mm.
Ikke?
Jo.
Altså så, men det, jeg tror tit, det har noget at gøre med, hvis det er noget, man ligesom... Det er jo primært noget, der sker, når der altså noget bliver kult, hvis det er noget, der bliver en del af ens ungdom.
Mm.
Der er ikke så meget... Jeg tror ikke, der er så meget for pensionisterne, hvor de siger, åh, det går hen og bliver kult. Eller
hopla. Altså,
ja, hopla. Men det er jo,
det bliver kult.
Ja, det, jeg ved sgu ikke, om det er stadig... Jo, men det er det nok. Men altså, det er altid noget, man oplever, når man er ung, tænker, at der går hen og bliver kult, fordi det bliver en del af ens ungdom, ikke?
Mm.
Ligesom når man er til fest, og folk kun vil høre 80'er musik, fordi det minder dem om dengang, de var på ungdomsklub og gav tryllefinger eller et eller andet. Altså, at det ligesom er... Det er et godt minde til, den der med Eurythmics der, og kæft, jeg kan huske der, med Bettina nede på klub 10, eller et eller andet. Altså, det... det var en kult handling.
Det var kult.
men det tror jeg altid, det er noget, der er, der er, når det bliver en del af ens ungdom, og så glider det lidt ud. Der sker sgu ikke så meget kult, når man bliver ældre.
Nej.
Der er ikke et eller andet kult...
TV2 Charlie er lidt kult.
Ja, er det det? Ja, det er det nok.
Men ja, måske det, blandt de yngre.
Ja, på de unge. Ja. Fordi det er sådan lidt kitsch eller cringe.
Ja,
eller
præcis.
Ja. Det kan også noget.
Det kan det. Jan,
yeah.
Vi er kommet til en lille leg.
Ja, hvad var det nu, det var for en?
Jeg har aldrig.
Ja.
Den legede du vel, da du var yngre, gjorde ikke?
Nej.
Nå. Kender du den?
Ja, jeg forstår den, men kan du ikke lige riste det op? Det er ligesom, når jeg skal spille kort. Jeg har spillet det her før, men kan ikke lige fortælle mig reglerne?
Ja.
Bare for at være helt sikker.
Ja, selvfølgelig. Det er kun derfor. Det er ikke, fordi du ikke kender det.
Nej, nej.
Jeg har aldrig gået sådan ud for, at man siger noget, man ikke har gjort.
Mm.
Hvis den anden har gjort det, så skal man melde kulør og fortælle historien bag.
Okay. Okay.
Og du er gæst, så du må vælge, hvem der begynder.
Jamen, jeg synes, du skal begynde.
Ja.
Ja. Det er jo din leg.
Det er min leg. Jeg har aldrig hoppet udenom en kø, fordi jeg er kendt.
Det har jeg sgu ikke. Hvorfor skulle jeg gøre det?
Det ved jeg ikke. Det kan være, at det skete. Har du fået nogle betydelige fordele, fordi du var et kendt ansigt?
Det har jeg sikkert, men det er jo ikke sikkert, at jeg har bemærket det.
Nej.
Det kan jo godt være, at en eller anden på en natklub ikke inviterede mig hjem. Altså, det er jo ikke, fordi jeg var en flot fyr, men fordi jeg var kendt. Det skal jeg ikke kunne sige, hvis hun ikke har... Det ved jeg ikke.
Du synes godt, at det underligt, hun bad om at tage en omvendt kasket på.
Men... Ja, præcis. Og bøvs i hvert stød. det ved jeg ikke. Det kan jo godt ske ubevidst. Altså, det kommer vel også an på, hvad man gør det til. Jeg tror også, der er mange, der opsøger det og siger, hey, altså, der er vel mange... Altså, nu er der jo det her, der hedder influencer. Det er jo meget noget med nogen, der ligesom udnytter deres position til at få ting gratis, for eksempel.
Ja.
Det gør jeg ikke, og der er der også tit, hvor der er nogen, der, fordi det er mig, siger, det behøver du ikke at betale for. Jeg vil godt betale for det. Altså, det er jo din butik, det er der, du lever af. Bare fordi jeg kommer ind, så behøver du ikke at få det gratis.
Nej.
Altså, så der er nok lidt anderledes.
Mm.
Altså, der er også sådan noget med, så er der nogen, der vil give en øl eller sådan noget. Du ved, hvis jeg er et eller andet sted hen, så siger, bare gå hen og tage, og så jeg skal nok lade mig sige ølmærket. Så, jamen, det smager helvedes til det der, det vil jeg ikke have, det er pænt af dig, men så vil jeg hellere købe den øl, jeg godt kan lide,
ja.
I stedet for.
Ja.
Så jeg ved det ikke. Men nej, det har da godt været, at der var et eller andet ubevidst, hvor jeg ligesom har fået et par nye modder med købet, når jeg købte bil, eller jeg ved det ikke. Men nej, det er sgu ikke rigtig noget. Jeg...
Så du har aldrig været draget af det, eller du har ikke? Fordi jeg kunne forestille mig, at det er noget, der sker, når man ligesom opnår det, som du og Simon også for den sags skyld opnåede med Banjos likørstue.
Ja.
At så er der rigtig mange, der gerne vil en.
Ja, ja, bestemt. Jo, er du sindssyg. Det er altså alle mulige random, både mænd og kvinder, som siger, skal vi ikke ud og drikke kop kaffe en dag?
Mm.
Og man siger, nej.
Nej, nej, egentlig skal jeg ikke lide kaffe.
Nej, nej, men nej, det er ubevidst. Det kan godt være, der sidder en eller anden, der siger, jeg kan huske dengang, du fik 4 Viborg-dæk eller men
så må de ringe.
Ja, så må de ringe. Så skal jeg nok overføre, så er vi ud af det.
Så er vi kvit.
Nå, men så er det mig.
Så er det dig.
Jeg har aldrig spist pølser fra glas.
Det har jeg heller ikke, og jeg kunne aldrig drømme om det. For jeg synes, det ser så ulækkert ud. Og beklager sig nogen, der bare synes, det er det lækreste i verden. Nej.
Vandet er det bedste.
Ja, det har jeg.
Jeg plejer altid at tage vandet, og så lade pølserne være.
Sådan en morgenjuice.
Ja.
Det er derfor, du kan komme på morgentoilet.
Ja, præcis.
Den skyller det hele igennem.
Ja.
Nej, det har jeg ikke, men jeg har spist en gang hakkebøf fra dåse.
Ja, det der for bevæge der.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og dengang tænkte jeg, det smager sgu da godt, det der. Jeg var heller ikke så super gammel.
Nej.
Det var en campingtur. Mine forældre havde tænkt, det her, det er lækkert.
Ja, det gjorde meget. På camping, så var det meget med dåsemad.
Ja, det var det virkelig.
Også den der lille lærbosteg i sådan en dåse der.
Ja, Forborg.
Ja, Forborg.
Ja.
Det er sindssygt.
Ja, helt vildt. Og nu er det blevet ind igen med prepping.
Ja, det er rigtigt.
Nu er det
igen, ja, så du har sådan en Palle Forborg stående i kælderen.
Jeg går bare og venter på, at Putin er med der i Danmark, så jeg kan sidde og æde Forborg hele dagen.
Ja. Jeg skal bare have min glas, pølseglas.
Ja, sådan et lager af dem. Altså, det skulle du have gjort, Jan, dengang.
Ja.
Det du skulle have udnyttet, og fået en masse gratis pølser på glas.
Ja, men nu er jeg jo iværksætter, så jeg kan jo godt gå i gang med selv at udvikle noget.
Nå ja, det skulle bare en anden læge, og så...
Ja, nu er de tilbage.
Ja, ja. Endelig. Ja. I har råbt efter dem. I har ventet på dem. Nu er de her.
Ja, jeg tænker bare, at man skal putte vodka i stedet for det der pølsevand, så er de unge på.
Ved du hvad? Merchandise, så kører show.
Nå ja, så skal være sådan en halskæde med sådan en dåse.
Snakpølser. Hvad så med, jeg har aldrig haft folk, der råbte efter mig på gaden?
Det sker dagligt.
Og ikke kun råbt. Fordi folk ved, hvem du er. Det er bare generelt.
Ja, sådan noget. Hvad fanden laver du? Flytter din idiot? Hvorfor er der ikke batteri på din cykel, mand? Du kører for langsomt. det sker det er altid.
Hvorfor fanden står du der og pølser i glas?
Ja. Når der er en pølsevogn lige ved siden af dig. det sker dagligt. Det er jo meget sjovt, hvorfor at det er. Lige nu, der, nu er det sidste program af 0 stjerner lige løbet over staben, så nu piker det lidt, ligesom. Mm. Men der er også bare nogle gange, så kan folk, de kan godt genkende en, men de kan ikke huske, hvad man hedder. Ja, det er ikke så for lang tid siden, hvor jeg kørte fra vores kontor på Frederiksberg, og så cyklede ned ad gaden, og så står der sådan en håndværker, så tager han bare hånden op, og siger, Genberg, synes jeg bare.
Det første navn var rigtigt.
Ja, som du ikke nævnte.
Ja,
men jeg vil sige, i forhold til, hvordan jeg havde det før i tiden, så har jeg det fint med det nu. Du ved, med at snakke med folk og sådan noget. Ja. Altså, og nu er der jo også kommet det her med at tage billeder. Det gjorde man jo ikke rigtigt dengang, der Banish kørestue.
Nå, nej, nej.
Der var det lidt, altså.
Ja. Så der er mange, der kommer over og vil have selfies hele tiden.
Ja, men det er også fint nok, og det er også fint nok, når jeg er i byen. Du ved, en sjældent gang, jeg er ude i nattelivet. Så det er fint. Jeg elsker det, og folk er jo glade og søde. Mm. Der er jo ikke nogen, der kommer hen og siger, fuck, er det for noget lort, du laver? Men det tør de heller ikke. Fordi de ved, at jeg engang har optrådt i en rockerklub.
Det er det. Jeg synes, det er noget lort, du laver. Men skal vi tage et billede?
Ja.
Jamen, Jan Genhøj, så er det dig, der har den sidste.
Ja. Jeg har aldrig drukket så meget kaffe, at jeg tænkte, det var for meget.
Og det har jeg, men så giver det hovedpine.
Det giver hovedpine, som
ja, det kan, det kan det godt. Nå? Det kan det godt. Og så det er ligesom et paradoks i det, at nogle gange, hvis du har sådan et hovedpine, så kan det godt hjælpe at drikke kaffe. Men okay. Nu skal du drikke meget kaffe, så får du hovedpine. Og så, okay. Og så i min vanvittige øjeblik, så tænker jeg, hvis du tager en kop mere, ja. Så kan det være, og så bliver det endnu værre.
Okay, og så siger du, så må det være den næste kop.
Nu den næste værre, og så ligger jeg og ryster i fosterstillingen på gulvet og tænker, en kop til, så er den der.
Ja.
Nej, men der var også en gang, hvor, det kan du vel også huske, da jeg gik i gymnasiet og sad om aftenen før jeg skulle have en opgave, altid, og lavede den. Og så kørte jeg aftenen og natten igennem på koffeinpiller.
Oh, ja.
Og kaffe.
Ja.
Så jeg skyllede nogle koffeinpiller ned med kaffe.
Det er jo pænt vildt.
Det var ret vildt.
Ja. Jeg har jo ikke gået i gymnasiet, så jeg kender det ikke.
Nej, det er også kun der, man gjorde det.
Jeg har heller ikke noget eksamensbevis, tror jeg faktisk. Så jeg har ikke siddet og forberedt mig til noget andet end livet.
Livet. Uden koffeinpiller. Jan, her i 100% komiker, har jeg en lille stafet kørende, hvor hver gæst får lov til at give et spørgsmål til den næste
spørgsmål.
Gæst.
Ja.
Ja. Og inden sommerferien, der havde besøg af Frederik Rosgaard, og han spurgte om dette her.
Jamen, jeg vil gerne stille spørgsmålet, hvad er den første joke, du kan huske?
Og det må du gerne selv tolke som...
Ja, altså en, jeg selv har fundet på.
Ja, for eksempel, ja.
Eller bare en, jeg har hørt, som jeg kan huske.
Lad os tage begge dele.
Okay, det er med et godt spørgsmål. Altså, jeg kan huske den allerførste, jeg kan huske måske sådan fra, der har måske været sådan noget 6 år eller sådan noget. Det var noget, vi havde sådan en bog, hvor der var sådan en, det var sådan med tegning, og så var der en vittighed på hver side. Og der var der en, der hed, hvornår står kongen på et ben? Og det er, når han stiger til hest. Ja, så gammel er jeg, ikke? Det er, det er jo ikke en, man griner af. Men det er bare det, nu spurgte du, og så tænkte jeg, der har måske været 6 år, jeg havde den bog der, hvor der var sådan noget, der var også noget med, hvad det der går og går, og ikke kommer nogen vej, når det er tiden. Uret, ikke? Eller tiden.
Ja.
Ja, hvilket jo var ret sjovt, fordi i dag, jeg snakker med, altså mine børn kan jo ikke se, hvad klokken er på et rigtigt ur.
Det er på telefonen.
Ja.
Ja.
Det er på telefonen, der uret er, ikke?
Nå, jeg bruger aviserne.
Aviserne, de aner ikke, hvad det er. Ej. Og faktisk, vi lavede, da vi var på 0 stjerner turné sidste år, der havde vi noget omkring sådan noget med turistattraktioner. Og der er der jo, folk anmelder jo alt på internettet i dag. Og der var der faktisk nogen, der havde været inde og skrive på Big Ben. De var skuffet. It's just a big clock. Og så var der også en, der skrev, hvorfor fanden man egentlig ikke lader det til digital ur, for der var ikke nogen, der kan se, hvad klokken er på det der Big Ben.
Prøv det.
Ja, altså fuck, det vil, der vil godt nok blive rammeskeri hos de ældre generationer, hvis de lige pludselig banker sådan et med nogle røde digitaltal op på Big Ben.
Hvad så den første joke, du lavede, som du kan huske?
Det ved jeg ikke. Jeg har sagt så meget lort. Og der er jo også sådan, når man er sådan noget teenager, så er der jo meget sådan noget latrinære vittigheder. Jeg kan huske, der var en vittighed, der hed, hvorfor Jesus aldrig fik fisse. Jo, fordi hver gang han rørte såret, så helede det. Ja, det var lige på kanten, jeg ved det godt. Det var en anden tid.
Det var en anden tid.
Ja.
Jan,
jeg gør mig ikke så meget vittigheder, faktisk. Men jeg kan da godt lige huske et par enkelte.
Der var lige nogen på lystavlen.
Undskyld.
Jan, næste gæst
er
Anders Mattesen. Og du får selvfølgelig også lov til at give et spørgsmål videre i vores komiker stafet.
Ja. Jamen, nu når det er Anders, så Anders, han er jo the hardest man, the hardest working man i showbiz. Ja, måske hvad han gør for ikke at tænke arbejde.
Ja.
Det, for jeg tror, han er lidt ligesom mig. Han tænker, og det er jo ikke arbejde. Altså, noget af det vigtigste, synes jeg, eller det, der er bedst, det er, når man laver noget, hvor man glemmer tid og sted. Det gør jeg for eksempel, når jeg laver musik.
Mm.
Jeg kan, efter jeg begynder at lave musik igen, når jeg sidder og laver musik, jeg tænker ikke på, hvad skal jeg tage aftensmad, jeg tænker ikke på regninger, jeg tænker overhovedet ikke på noget. Og så kan jeg sidde der og tænke, åh, fuck, det er fedt, og sådan, man skal også have noget at spise, og hvor lang tid er det gået? Så er det gået 8 timer. Mm. Når jeg bare sidder, altså, glemt tid og sted.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad laver han, når han ikke skal tænke, altså hvis han skal, hvad skal man sige, lægge komikken på hylden, eller hvad fanden man skal kalde, giver det mening?
Ja.
Altså, hvad gør
noget,
han?
Noget, som ikke skal ja. Omformes til arbejde.
Ja.
Hvad han gør for at, ja. At lukke ned, eller slappe af.
Ja,
eller...
Som kreativ, så ved man, at hjernen, den kører hele tiden, men hvad gør du for at få tankerne væk fra arbejde?
Den bliver hermed givet videre
ja.
Til næste uges gæst.
Du må godt formulere lidt bedre. Det var bare, da du sagde, det var Anders, så tænkte jeg, det er jo altid spændende at høre, hvad andre gør. Jeg kunne selvfølgelig også bare sende ham en sms, men det ville være kedeligt for
nu skal du høre podcasten næste uge.
Ja, præcis. Jeg skal have svaret.
Præcis. Vi famlede lidt i starten med et hemmeligt talent. Er der noget, der dukker op i løbet af vores gode snak?
Et hemmeligt talent, det er vel, at jeg er ret god til at male graffiti, men jeg har også gjort det, siden jeg var 12 år.
Ja.
Ja, og jeg maler stadigvæk, når jeg har tid.
På togvogne
ja,
og
præcis. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke.
Men hvor gør du det hen?
Jamen, der er nogle forskellige steder, hvor det er lovligt at male. Nogle forskellige vægge, og så kan man jo også søge om tilladelse, når der for eksempel bliver bygget en ny ejendom, så er der altid et hegn rundt om. Så kan man finde ud af, hvem er entreprenøren og sige, hey, vi er nogle passionerede graffitimalere, skulle vi ikke lige uden beregning gå ned og smuksere jeres kedelige hegn, før der kommer alle mulige plakater op for alle mulige dårlige koncerter. Og så skriver de jo tit, det vil vi godt have. Så gør vi det.
Hvad er så dit tag?
Det kan jeg ikke sige.
Nej.
Nej. Det er ikke alle sager, der er forældet.
Det er rigtigt. Så der er stadig noget. Er der stadig noget af de gamle derude sted?
Ja, det er der da.
Det er hvor du virkelig lykkes med at sætte nogle unikke steder?
Ja, det er jo ikke noget, vi skal snakke
om. Nej, du væver dig godt i den nu.
Ja.
Men den der, det der togvogn der, Jan, dengang, hvor du brød ind på banelæmet og bare...
Du behøver sikkert brød ind på banelæmet. Dengang var der ikke hegn rundt om togene. Der gik man bare op ad skrænten.
Ah,
og så var det
Dybelsbro.
På Dybelsbro var der altid ved hegn ud til Ingerslevsgade, men der var ikke hegn op langs togene. Men så kunne man bare gå for eksempel fra Sydhavn langs skinnerne ned, uden at blive set. Ja, eller så kunne man gå ind i deres hus og tage en arbejdsvest på, og så kunne man gå ned, som om man skulle gøre rent eller arrangere tog.
Medarbejder, der hyrer til lige at smuksere toget lidt.
Nej, man skal bare ind på området, så er der sgu ikke nogen ting over. Det er lidt anderledes i dag,
ja.
Men det er også godt nok. Det er jo noget værre svineri.
Ja, for pokker. Fy.
Ja.
Men det er lidt fjollet, at du bruger tagget Kenneth. Men altså, det,
ja, det er der ikke en, det er en ude på vej. Det er jo en Brøndby-fan.
Nå ja, det er rigtigt. Så ja. Er det dem, de kommer efter?
Det, men det, jeg ved ikke, om det er talent, eller det er det. Jeg har brugt meget tid på det, så det er vel et form for talent.
Ja. Er det så ord og tegninger? Laver du så skitser først, når du skal ud?
Ja, selvfølgelig. Det eksamen er den forberedtes fest.
Mm.
Så, ikke? Så man skal altid, jeg elsker at tegne, altså bogstaver.
Ja.
Ja,
det kan jeg. Så når du er ude, der lytter med og se noget graffiti, så kan det være, at det er Jan Elhøj, der står
det
bag.
Det tror jeg ikke. Der er så mange, der er så meget krimskrams derude. Jeg er kvalitetsbevidst.
Så når du ser noget flot graffiti, så ja. Kan det være, at det er Jan, der står bag.
Tanke. Ja.
Jan, det har været en kæmpe fornøjelse. Du er aktuel med dit nye show. Ser man det til oktober?
Ja.
Billetter på Jan Elhøj. H-O-J, ikke?
Jo, det, jeg købte også med Ø, men det fungerer ikke
rigtigt. Det er underligt. Det, som, ja. Der er AI og AI mulighed nu, men det kan stadig ikke lave Ø.
Det er et scam.
Ja.
Men det er jo det her. Men det synes jeg, man skal gøre. Der er stadig lidt billetter nogle steder, og andre steder er det udsolgt, og jeg laver ikke flere shows, fordi vi skal i gang med at lave 0 stjerner, efter jeg er færdig med min lille turné. Der kommer ikke nogen turné til næste år, fordi til næste år skal Morten og jeg på turné med 0 stjerner, det store rejseshow 2.
Så det er nu eller aldrig? Og det hvor kommer du rundt hen? Du kommer til København?
Rødovre.
Rødovre.
Odense. Mm. Aalborg. Esbjerg og Aarhus.
Okay.
Og det er det.
Ja.
Ja.
Så du laver lige nogle få nedslag.
Ja.
Om at der er altså stadig nogen, der er udsolgt.
Så må man transportere sig. Jo, jeg tror, der er en, jeg kan sgu ikke lige huske. Jeg sidder ikke og følger med i billetsalget.
Nej.
Vi skal bare have lukket den handel inden 8. oktober. Så ja. Er jeg glad, og jeg glæder mig til at se folk. Og det skal nok blive sjovt, og der er masser af space.
Du har allerede løftet lidt af sløret for det.
Ja, det har jeg.
Ja. Jan, det har været en kæmpe fornøjelse.
Det har været en rigtig stor fornøjelse.
Og god fornøjelse med showet.
Tak.
Og alt det andet ja. Kreativt, som du altid kan sætte ud
i. Mm. Tak.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Anders Mattesen, komiker og multikunstner, der snart er aktuel med den tredje og sidste film i Ternet Ninja-serien. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
Altså, det ved jeg ikke.
Hvad tjener jeg?
Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
Og hvordan vil du finde ud af det?
Snak med min mor.
Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.